lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og tak, fordi du vælger at gøre det. Vi har haft en skøn uge. Det kan godt være, det er januar, og det er en lille smule mørkere udenfor, men der er lys i vores hjerter hver gang, vi sætter os ned sammen i et radiostudie.
Ja. Hvor smukt, Lasse.
Jeg ved ikke, hvad det der det var. Kender I det nogle gange, så starter man på en sætning, så ved man ikke, hvor den slutter henne.
Ja, det kender jeg godt.
Ja, det er alle mine sætninger, hvis I skulle være i tvivl.
Men vi har nået meget den her uge. Mange
gode
historier.
Det har været en forrygende uge. Det var dig, der sørgede for, at vi lige fik fejret, at pølsevognen bliver 100 år i år. Vi har regnet lidt forkert sidste år. Jeg kan huske, vi også fejrede det sidste år.
Det bliver min fejl.
Ja. Så jeg synes faktisk også, vi skal gøre det næste år. Anne, du havde lavet en quiz til mig og Oliver. En af den slags, hvor der var præmier for hvert eneste spørgsmål. Præmien var noget viden om pølser.
Ja.
Det var jeg rigtig glad for.
Og hvilken viden om pølser. Og det var også den her uge, hvor vi fandt ud af, at der er en dansk forsker, der har forsket i, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, et numsehul på en dinosaur.
Ja, det er
Oliver,
rigtigt.
Det var en historie, du var så sød at dele med os.
Ja, det er Jacob Winter.
Ja, han kaldte dinosaurens bagdel for en svejserkniv.
Ja. Det var en smuk historie. Den skal du altså glæde dig til at høre. Men det var også i den her uge, at Donald Trump endelig skulle forlade Det Hvide Hus. Joe Biden er USA's nye præsident. Vi tog afsked med Donald Trump på den bedst mulige måde. Lasse, du har skrevet en sang til ham.
Mm, ja, som jeg så, Gud bedre det, valgte selv at foredrage. Og det er vel det bedste, man kan sige om den måde, jeg synger på. Det er mere det der med at foredrage, ikke?
Alt det, samt hvad vi mener har været det bedste i løbet af ugen her på Radio 100, det får du her i den her podcast. Tusind tak, fordi du lytter med.
Og så kan vi også lige pege tilbage på noget af det, der er sket i weekenden faktisk. I forhold til weekenden, dens nyheder. Mm-hmm. Og jeg begynder med at spole lidt tilbage, nemlig til fredags. Fordi fredag var altså absolut sidste chance for landets minkavlere for at aflive deres mink, hvis de ikke allerede havde fået det gjort. I fredags blev det nemlig officielt forbudt at afle mink, fordi der trådte den lov i kraft, som regeringen med et stort hej bevares, rent faktisk endte med at få stemt igennem sidste år. Mm. Men selvom det nu er ulovligt at holde mink i Danmark, så mener Fødevarestyrelsen faktisk, at der stadig er levende mink på 2-3 minkfarme herhjemme. I alt skulle det dreje sig om ca. 5.000 mink, der altså stadigvæk er i live.
Er det så nogle protestmink, eller hvad er det?
Ja, det er det. Fordi en af dem, som blandt andre stadigvæk holder sin mink i live, det er minkavler Erik Vammen fra Hobro.
Ham har vi jo talt med.
Ham har vi nemlig talt med. Og det betyder, at han og så de, hvor mange der nu er, 1-2 andre minkavlere, der stadigvæk i protest holder deres mink i live, kan forvente kontakt fra Fødevarestyrelsen de kommende dage. Og i sidste ende, så kan det faktisk, hvis man holder mink ulovligt, hvilket man må formode, de gør, koste et halvt års fængsel, hvis man så bliver dømt for det også.
Men kan man ikke slippe afsted med at sige, at jeg har nogle kælemink, og dem...
Jamen det har vi også talt om. Er det sådan noget med op til 5 eller sådan noget, man må holde privat, ikke? Og jeg ved ikke helt, om det er nok til at holde en minkfarm kørende, hvis man har 5 til privat brug.
Nej, det kan godt være, at de får nogle mærkelige fortænder og nogle lidt flyvende ører.
Ja,
ja, når du avler nok på dem, ikke? Ja. Men who knows?
Vi skal også tale om nogle af de coronamutationer, der desværre dukker flere og flere op af. Senest er det første tilfælde af den såkaldte sydafrikanske virusvariant, nemlig blevet konstateret her i Danmark. Nærmere betegnet er det en person på Sjælland, der er blevet smittet med den, formentlig i forbindelse med en rejse til Dubai.
Ja, er det Bentner? Er det Bentner, der har været dernede sammen med Kessler og de andre på en drengetur? Ja, altså,
Kessler-familien har i hvert fald været ude og stærkt afvise, at det er dem. Fordi der var rigtig mange, der åbenbart havde skrevet til dem.
Nå, men efter er det så her... Elvira Pitsner, eller er det en af de andre 40 influencer, der har taget til Dubai i løbet af den sidste måned?
Det fremgår ikke, hvem det er, der er blevet smittet. Og jeg vil lige ridse op, hvad ved vi om den her sydafrikanske variant? Altså, den minder rigtig meget om den, vi kender fra Storbritannien. Det er nemlig en såkaldt supervirus, fordi den smitter mere. Men efter sigende, og hvad vi ved nu, så skulle den altså ikke være mere dødelig eller farlig end de andre virus, som vi kender. Den smitter mere, men det er jo selvfølgelig også farligt i sig selv, kan man sige. Ja. Så spørgsmålet er også, om de her vacciner, der allerede er blevet udviklet, om de også dækker den her udgave af coronavirus, altså den sydafrikanske. Og Pfizer og BioNTech, de siger, de har testet, om deres vaccine virker mod den sydafrikanske variant, og de siger, det gør den, ifølge deres egne studier i hvert fald. Men de her studier er dog ikke blevet bedømt af uafhængige eksperter endnu.
Ja, mere smitsom, men til gengæld mindre dødbringende, sådan som jeg har hørt det. Men vi ved ikke så meget om det nu, så man skal passe på med at sige ting eftertrykkeligt om en ny variant af covid-19, ikke?
Ja, og her til sidst bliver vi nødt til lige at tale om noget af det, som jeg og rigtig mange andre elsker at tale om, nemlig vejret. For hold nu op, hvor har det været koldt den her weekend? Ja tak, siger du, men hvor koldt har det egentlig været?
Hvor koldt har det egentlig været, Anne?
Ja, og det kan jeg ret nøjagtigt fortælle, og jeg kan også fortælle, hvor det har været koldest. Fordi lørdag morgen klokken 9 om formiddagen, der nåede termometret ned på minus 11,8 grader. Og det gjorde det i Horsens. Det var altså det koldeste sted i landet. Og det er faktisk også den laveste temperatur, der er blevet målt i meget lang tid. Fordi sidste gang termometret nåede længere ned, det var i marts 2018. Hvor man målte minus 12,9 grader i Maribo.
Ja, men altså, det er jo herligt.
Du hader værnyt, Oliver.
Og det er ikke bare, fordi han hader værnyt, men det, du skal også bare lige vide, Anne, altså, jeg kommer jo fra sådan en komikerbaggrund, så når der nogen, der spørger, hvor koldt var det, så regner man ikke med at få svaret. Minus 8 grader. Så regner man med at få svaret, det var så koldt, at jeg knækkede en tand, da jeg spiste suppe. For eksempel, ikke? Altså, det var så koldt, at blaffer holdte billeder op af tommelfingre. Altså, du ved. Men du siger bare, det var så koldt, at det var minus 8 grader.
Så koldt minus 11.
Minus 11,8 grader.
Ja.
Og det er det korrekte, svar. Men jeg apropos, jeg klæder jeg jo ordentligt på til ugen, der er gået.
Det er korrekt svar.
Ja.
Der er to
streger
under det.
Min kone var sur. Hvor sur var hun? Min kone var så sur, at hun var rigtig sur.
Hold nu op. Minus 11,8 grader. Tag det med jer i ugens løb. Jeg tænker, det er et godt emne lige at tale om over kaffen rundt omkring.
Det er fuldstændig ret.
Nej.
Ikke for Oliver, men altså for mig. Jeg er jo også 48. I hvert efter 4 år med Donald Trump, så tror jeg, at der er en del mennesker, der er lettet over, at Joe Biden er navnet på USA's nye præsident. Han overtager embedet på onsdag. Men altså, skal vi så kigge tilbage på de 4 år og se, om vi ikke kan finde bare en enkelt perle eller to et eller andet sted inde på lospladsen? Kunne vi gøre det?
Han er jo blevet kaldt Trump den værste præsident nogensinde af Arnold Schwarzenegger.
Ja, altså, nu siger vi nogensinde, så skal man også have en kort hukommelse, ikke? Fordi der sidder altså et par præsidenter lige op til borgerkrigen, som ret stædigt forsvarede slaveri. Og der har også været et par, der var dybt korrupte, altså som decideret sådan bare tog imod penge. Det ved vi jo ikke endnu om Trump, selvfølgelig. Det er rigtigt.
Måske i nyere tid. Ja. Kan man sige, at der er mange, der synes, han har været en elendig præsident.
Ja, det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Ikke? Hvis vi kigger sådan inde på de sidste måske 60-70 år, der er en del mennesker, der mener, at det kan vi godt runde af til. Ikke? Nå, jeg har taget den utaknemmelige opgave lige at kigge på det og se, er der ikke et eller andet, hvor man lige kan kigge tilbage og sige, nå, det der, der var der ikke en kæmpe klovn i hvert fald med de her ting. Ikke? Er der nogle politiske resultater eller et eller andet? Hvis vi kan springe nogle af de større fyrtårne over, som for eksempel, det gik faktisk okay, med det der togtrækkeri med Nordkorea, for eksempel, som vi en overgang måske kiggede på og tænkte, måske du skal provokere ham der fyren med atomvåbnene helt så meget på Twitter og kalde ham Little Rocket Man osv. Men det endte jo rent faktisk med, at han vandt lige præcis den der armlægningskonkurrence med Nordkorea. Hvis vi kigger bort fra den slags lidt større sejre, som flere af os måske har fået øje på undervejs, så nævner jeg bare lige tre ting, hvor man kan sige, det gik ikke helt af helvede til. Jeg ser i den forbindelse også bort fra, at det egentlig gik fint med den amerikanske økonomi frem til corona, og så væltede den læsset for alvor. Men nu nævner jeg lige tre ting. En af dem har jeg nævnt før. Det lykkedes omsider under Donald Trump og med hans politiske støtte at gennemføre fængselsreformer i USA, så den i særdeleshed sorte amerikanere ikke længere skulle sidde på vanvittigt lange fængselsstraffe for forholdsvis små forbrydelser. Det betyder, at i løbet af de sidste 4 år er rigtig mange i særdeleshed sorte amerikanere blevet sluppet fri fra hvad der virker som fuldstændig uproportionelt voldsomme fængselsstraffe. Det er jo cirka 1 million amerikanere, der på et hvert givet tidspunkt ellers har siddet i fængsel. Store dele af fængselsindustrien var engang privatiseret. Det var noget, Obama fik sat en stopper for. Fordi det der med, at man skal tjene penge på at få folk i fængsel, gør jo også, at der sidder en hel industri og håber på, at folk bliver ved med at gøre noget, sådan at de har kunder i butikken, ikke? Jo. Nå, altså det vil jeg sige, det er en ting, og han havde egentlig også forberedt næste fase, som skulle gøre det nemmere for folk, der er kommet ud af fængslet, og komme i gang med et arbejdsliv og rehabilitere sig selv igen. Så da straffeattesten ikke var så stort et problem for rent faktisk at få et lovlydigt liv bagefter. Og det er han blevet rost for, men det er ikke noget, folk har snakket enormt højt om. Her er en anden ting, som folk måske heller ikke helt kan få til at matche med Donald Trump og den oplevelse, man har fået af hans præsidentembede. Han fik sat nogle milliarder kroner af til at hjælpe folk med HIV eller ligefrem AIDS i udbrud, i særdeleshed i de fattigste landlige områder i USA. Og det er et større problem, end man lige regner med, fordi den måde, man har skruet sundhedssikringen sammen på i USA, indebærer, at det kan være svært at få råd til den medicin, som holder sygdommen i ave, og så spreder den sig jo måske lidt mere i særdeleshed blandt folk, som virkelig ikke har særlig mange penge. Ja. Og den skaber altså også nogle vilkår, nogle ansættelsesmæssige forhold. Den fremmer, kan man sige, socialt armod hos de mennesker, som rammes af den i forvejen fattige områder. Det gjorde han en ærlig indsats for at gøre noget ved. Den eneste ting, folk kritiserede den politik for, det var, at han måske skulle have sat endnu flere penge af. Men det var trods alt penge, han fandt, som man ikke tidligere har fundet til lige præcis det område.
Det vidste jeg ikke.
Nej,
det vidste han ikke.
Og så en enkelt ting. Et valgløfte, han indfriede. Han indfriede faktisk lidt over halvdelen af sine valgløfter. Det har uafhængige politiske organisationer holdt øje med og ligesom målt. En af de ting, han lovede i forbindelse med valgkampen, det var, at han ville ikke tage imod en eneste krone af det, jo, det er ikke vanvittigt store honorar, man får for at være præsident. Altså, man bliver ikke rig af at være præsident, men man kan blive rig bagefter af at holde nogle taler.
Ja.
Det kan man se på dem alle sammen.
Og skrive nogle bøger.
Man bliver inviteret til Kolding og sådan noget.
Det er sådan noget, man kan regne med, og så kan du få taget et selfie, og det koster også en lille smule, ikke? Lidt meet and greet. Men mens man sidder der, så tjener man altså, vi snakker om et cifret millionbeløb i danske kroner.
Okay.
Han lovede i forbindelse med sin valgkamp, at han ville donere pengene til velgørenhed, og det har han gjort. Og han faktisk gjort det på en lidt rørende måde. Han har blandt andet gjort det til alkoholbekæmpelse, og gjort det, som han understregede, for at mindes en bror, han havde, som havde det rigtig slemt med alkohol i sidste ende, simpelthen. Endte med at betale med sit liv for sin afhængighed.
Han er jo helt menneskelig.
Ja, det må man da sige. I løbet af de 4 år har han i hvert fald indfriet det, og valgt forskellige velgørenhedsinstitutioner, blandt andet de amerikanske nationalparker, givet pengene til dem og sagt, når man bruger pengene på, i stedet for at vedligeholde en klippeformation et eller andet sted, eller hvad vi har. Nå, så altså, det er jo sådan, man kan ikke være præsident i 4 år og kun lave lort i den.
Nej, og det er jo lidt det billede, der er blevet malet af ham.
Det har også været overvejende lort.
Det har været overvejende lort.
Men dejligt lige at få genopfrisket de andre ting også lidt.
Ja, lige her på tærsklen til, at vi altså skal hilse Joe Biden velkommen i Det Hvide Hus.
Så skal vi lige runde en lille coronahistorie, fordi Google har lavet en, synes jeg, ret sjov opgørelse over, hvad vi sådan globalt set egentlig har fået tiden til at gå med i år 2020, da store dele af verden jo var, ligesom den er nu, lukket ned.
Ja.
Og det har Google gjort ved at lave en liste over de søgninger, der lige pludselig altså, er trendet helt vildt meget under nedlukningen.
Ja.
Og det virkelig, virkelig interessante er, at det er forskelligt fra land til land, hvad der er blevet søgt massivt på.
Mm-hmm.
Og jeg skal nok lige komme tilbage til, hvad vi her i Danmark har søgt mest på. Men jeg vil gerne lige begynde med en lille quiz, der går ud på, jeg giver jer en Google Trend under lockdown, og så fortæller I mig, hvilket land der er tale om. Altså, hvilket land, der har googlet det her specifikke ord rigtig meget.
Ja.
Okay. Første ord til jer, det er spillestol, skråstrej gamerstol. Gamerstol, tror jeg, man vil kalde det herhjemme. Hvor i verden har man googlet helt sindssygt meget på gamerstol?
USA. Har nedlukning. USA, siger Oliver. Jeg siger Sydkorea.
Hmm? Ja.
Sydkorea, de er tosset med computer.
Ja, det er rigtigt.
De er tosset med datamater.
Det rigtige svar er Finland.
What?
Ja. Ingen ved hvorfor. Men hvorfor? Finland er simpelthen virkelig glad for gamerstol.
Nokia kommer fra.
Det kan være det derfor.
Burde de ikke også google sådan nogle, hvad sker der, hvis jeg hælder vodka på saunastenene?
Jo.
Og sådan noget.
Jo, det kan være, det ligger nummer 2. Andet ord, jeg gerne lige vil have jer til at sætte et land på. Håndvægte.
USA.
Jamen, du bliver bare ved. Sydkorea, så.
Okay.
Det rigtige svar er Irland.
Der er jo ingen sammenhæng i det her. Det er verdens dårligste quiz, det her.
Altså, hvor mange lande er der i verden? Og vi skal bare ramme et af alle verdens lande.
Okay. I får lige et hint. Det tredje ord er strikning. Og jeg vil sige, det er et af vores nabolande.
USA, siger jeg.
Så siger jeg Botswana. Hvis det er et af nabolandene, det er Sverige. Selvfølgelig er det Sverige, ikke? De tør sig med at strikke.
Det er Norge,
der har bogstaveligt talt 3 muligheder. Jeg tæller ikke engang Polen med. Det må være Tyskland, Sverige eller Norge, ikke? Det rammer jeg ved siden af alligevel.
Men prøv, der er nemlig, jeg kan ikke finde den røde tråd i, hvad landene har googlet. Det er sådan noget, Jamaica, de har googlet, lidt mere corona-relateret dog, udgangsforbud mest. I Tyskland er det modelbyggeri, i Etiopien er det håndvask. Altså det er vidt forskelligt, hvad man har googlet under nedlukningen. Og jeg skal nok lige fortælle jer de 3 danske søgetrends under lockdown. Og hvis I tror, at det er sådan noget med puslespil og surdej, så tager I fuldstændig fejl. Førstepladsen er, synes jeg i hvert fald, ret overraskende. Og hvad det er, det er ikke porno, Oliver. Skal vi nok vinde lige om lidt.
Jeg er mest overrasket over, at Jamaikas første søgeord ikke er dans. Parentes, hvordan holder jeg hele natten?
Jeg lovede jer lige før at give jer en top 3 over de trends, vi har googlet mest under nedlukningen. Altså de danske Google Trends. Nu var I lige fik en lille rundtur i verden over, hvad andre lande har googlet.
Ja, Søren Brostrøm frisyrer.
Ja, godt bud.
Ja, godt bud. Det er det, ikke? Tredje pladsen over de ting, vi har googlet mest i Danmark under nedlukningen, det er yogamotter.
Ja, det er min kæreste.
Det er 100% min kone. Ja. Jeg købte en yogamotte til hende. Ikke til at lave yoga på, hun havde brug for en træningsmotte, og så købte jeg sådan en til hende, fordi jeg er en af dem, der googler det.
Ja,
sammenlignet med tidligere år, der søgte vi 143% mere efter yogamotter sidste år, end vi plejer at gøre.
Jamen, jeg er også træt af splinter i hænderne, når man laver solhilsen, ikke?
Ja, så tror jeg, det er noget at gøre med, at der er mange, der har brugt coronanedlukningen til ligesom at sige, det kan være, at jeg skal gå i gang med det der meditation eller yoga eller noget med et lægeunderlag.
Min målsætning har jo været at blive mindre smidig.
Ja.
Så jeg kan, altså når jeg står op og bøjer mig forover, jeg kan næsten nå knæene nu.
Nummer 2 på den her liste over ting, vi har googlet, det er noget, som jeg også tror, at der er rigtig mange, der kan relatere til, nemlig vinkøleskabe. Vi har aldrig googlet vinkøleskabe så meget, som vi gjorde i år 2020, sammenlignet med 2019. 47% mere.
Det er jo bare, jeg skal fandme ikke løbe tør. Det er de to ting, danskerne er bange for at løbe tør for. Toiletpapir og promiller.
Ja, det tror jeg også. Også fordi, vi ved jo også, altså vin er noget af det, der er blevet købt rigtig, rigtig meget af sidste år. Ikke? Så hvorfor ikke lige købe et vinkøleskab med det også? Nummer 1 på den her liste, og det er noget, der overrasker mig. Måske fordi, jeg bor i en lejlighed, og ikke rigtig kan relatere til det. Men det, vi har googlet allermest i Danmark. Terrassevarmer.
Selvfølgelig. Det er jo staycation plus dårlig sommer.
Men er det det? Det kan godt være. Altså, i maj sidste år søgte vi på terrassevarmer 83% mere, end vi plejer at gøre.
Altså, er det grisevarmer? Eller er det de der store, runde nogen?
Det fremgår ikke. Terrassevarmer, det kan vel være begge dele. Det kan vel både være grisevarmer, som du kalder dem, men også de der store, runde nogen.
Jamen, de hedder grisevarmer.
Grisevarmer?
Ja, det er dem, der er ude foran alle restauranterne.
Nå, hvorfor hedder de det?
Rundt til at varme gris.
What?
Det ved jeg ikke.
Okay.
Fået kaldt grisevarmere.
Ja, okay.
Men vi har ikke googlet grisevarmere. Vi har googlet terrassevarmere. Og det har jo også...
Jeg synes, at alle tre giver mening, synes jeg.
Ja, men jeg havde ikke regnet med, at terrassevarmere ville være nummer 1. Men på den anden side, når du siger det sådan, Lasse, fordi vi har jo ikke været udenlands til sommer, så det er jo nok noget med, at vi vil gerne stadigvæk have de varme aftener på terrasserne.
Altså, hvis vi ikke kan tage sydpå til sommer heller, så garanterer jeg dig for, at vi sidder og har den samtale om et år. Og så er det næst mest googlede ord blandt danskerne. Vandrutsjebane.
Grisevarmer. Nå, nej, okay.
Jeg skal bare have min egen.
Jeg skal bare have
om i baghaven, ikke? Altså, jeg synes, det hele var spot on her. Og nu er vi i gang med det der med coronatendenser. Danskerne har tilsyneladende en tilbøjelighed til at få flere nye idéer. I hvert fald så er der blevet indgivet flere patentansøgninger, end man overhovedet er vant til i løbet af 2020. Flere har simpelthen fået en idé, som de mener er original nok. Og det viser sig i 2021, der er måske en af de første. Jeg tror godt, I allerede nu kan forberede jer på at titulere mig herre af mange milliardærer. For jeg har fået en fantastisk idé. Og jeg deler den med hele verden, men sætter samtidig lige mit navn på. Altså officielt siger jeg, at det var mig, der fik den her idé. Allerede her om 10 minutter.
Godmorgen. Det her er Radio 100.
Men altså, det har været hyggeligt at kende jer. Men jeg kommer jo til inden for 6-12 måneder at rykke ind i et palæ. Ned til vandet nord for København et sted. Og det kan da godt være, jeg kommer til at hilse på jer, hvis vi kommer forbi hinanden. Men det bliver med sådan et lidt tåget blik, som siger, kendte vi ikke engang hinanden, dengang jeg var ligesom jer. Lønmodtager. Jeg kan dårligt huske, hvordan det var. Men kom forbi en dag, hvis I gerne vil have sprøjtet kaviar direkte ind i kæften og skylle efter med den dyreste champagne overhovedet. Sådan kommer jeg til at fejre min fremtidige formue, det her. Det er lyden af fremtiden.
Mm.
Jeg er meget spændt.
Det er også nummer fra 1976, men det
meget spændt på det her.
Forleden er jeg ude og gå tur i frostvejret sammen med familien, ikke?
Ja.
Jeg føler mig godt forberedt på, at det er så koldt udenfor. For jeg har valgt at finde ski under bukserne frem. De lange.
Mm.
I tyndt lag uld. Strækker de så langt ned ad benene og gør det nemmere for mig at tåle de lave grader.
Klart. Ja. God idé.
Så er der bare det ved det, at jeg har også taget nogle strømper på, og de er ikke så tykke nødvendigvis. Det er sådan helt almindelige sokker. Mm. Okay? Mm. Og jeg har prøvet ligesom at trække dem lidt op. Men det er som om, at mine ski underbukser helt dernede, hvor de burde møde strømperne, gaber lidt.
Ja,
gaber en lille smule. Der går jeg og fryser på få centimeter. Og der sker det, at en lille elpære tændes over mit hoved i en tankeboble, og jeg kigger over på min hustru, og jeg siger til hende, skat, hvorfor der ikke nogen, der har lavet lange underbukser, der går direkte ud i sokker? Altså, prøv at forestille jer det. Hvis jeg har altså overhovedet fantasi til at forestille jer det. Det her, det er, altså det starter op lige ved livet, og så strækker underbukserne så ned, og i en glidende bevægelse går de over i strømper. Og så det er altså både strømper og underbukser i ét.
Ja.
Til de kolde dage. Hvorfor er der ingen, der har opfundet det? Hva? Hva? Det er min opfindelse. Kommer til at gøre mig så rig. Jeg fatter ikke, der ikke er nogen, der lavede den.
Altså, der findes jo uldne strømpebukser. Det er vel lidt det, vi er ude i her, Lasse.
Hvad siger du, at min opfindelse minder om strømpebukser?
Ja.
Det sagde hun også! Og ved du hvad? Det slap hun ikke afsted med. Hun brød også med. Det lyder meget som strømpebukser. De er opfundet i forvejen. Så her var, hvad jeg gjorde. Da vi kom hjem, og jeg gemte det, da vi kom hjem, så sagde jeg, kom lige med her, skat. Kom lige med her. Så gik vi ind på soveværelset, og hun troede, jeg havde nogle helt andre planer, da jeg langsomt begyndte at knappe mine bukser op. Og så krænger jeg dem en lille smule ned. Og så peger jeg lige der, hvor tissemanden er inde bag ved underbukserne, ikke? Og så siger jeg, ved du hvad dine strømpebukser ikke har? En gulp! Det vil de ikke have! Strømpebukser har ikke en åbning, hvor man kan trække tistøjet ud igennem, så man slipper for at krænge dem helt ned. Det har de ikke, og det er derfor min opfindelse ikke har en skid med strømpebukser at gøre. Det er lange underbukser, der går direkte over i strømper, og det er noget helt andet. Det er noget helt andet, Anne. Og der er ingen, der har fundet på det her før, mand. Det er helt nyt. Det er det nye. Det er det. Og du skal ikke tro, at du kan nå at tage ideen, fordi nu alle har hørt det. Alle har hørt det. Det er ude i verden. Alle har hørt, at det var Lasses idé. Den er på banen nu, ikke? Sådan. Det er lyden af fremtiden. Det er lyden af fremtiden. Åh, ja. Hvad er fremtiden for Lasse? Milliarder. Milliarder af kroner. Hvad skal jeg bruge dem på? Men, jeg har ikke engang planlagt det nu.
Men altså, du nævnte jo også tidligere på morgenen, ja. Hvor glad du var for, at det ikke var særlig koldt herhjemme længere. Og at det bliver varmere og varmere.
Ja.
Så behovet for lange underbukser med altså indbygget, hvad jeg formår, ja, er strømper.
Behovet for strømpebukser med gylp er måske ikke så stort.
Måske videre.
Det er ikke strømpebukser med gylp, de får deres eget navn. Ligesom Spanx. Spanx er sgu da heller ikke bare strømpebukser, vel? Spanx er Spanx. Det er ikke strømpebukser. Jeg skal bare finde på et fedt navn. Og vil du være, Oliver, du skal ikke tage min drøm fra mig, fordi mit...
Nej, men jeg tager da ikke fra dig. Jeg fremhæver bare, at behovet for lange underbukser i Danmark, ja, er ved at svinde ud.
Det er typisk jer fattigrøve. I tænker så småt. I tror, at det marked, jeg går efter, det er det danske marked. Det er ikke en skid. Det er globalt. Det er hele verden. Er du klar, hvor koldt det bliver om natten i Etiopien? Det bliver piskoldt. Tror du, man gider at ligge der og fryse om lårene? Man vil da have nogle... Jeg har ikke et navn endnu. Jeg har ikke
det er ikke lårene, der er problemet, kan jeg forstå, for det dækker nogle almindelige lange underbukser.
Jo, men altså...
Det er jo...
Ja, men så dernede
er
manglet.
Det må være gabet.
Ja, det er lige der, hvor man normalt vil bruge det, der hedder ankelvarmere.
Så går du ud og tisser mellem knuerne, og så hiver du lige din sandsynligvis noget længere kulsorte tissemand frem. Og så kan du tisse uden at skulle stå og fryse omkring hofterne og sådan noget, ikke?
Jo.
Ja. I er bare misundelige. I er misundelige. I tror, at jeres opgave er at være ligesom sådan Jesper Buch, der sidder med rynket bryn og siger, ja, men hvad er din return on investment? Jeg ved ikke, hvad for nogle udtryk det er, han lige, hvor han sætter kniven ind og siger, at du ikke tænkt det igennem. Men den virker ikke med mig, for jeg har tænkt på det hele.
Og det er rigtig godt, Lasse. Jeg har lige sidste spørgsmål. Ja. Har du overvejet at købe et par lange underbukser, der er lidt længere? Altså, så de rent faktisk når lidt længere ned.
Nu gør du det igen.
Eller højere strømper.
Nu gør du det også igen.
Det kunne også være en mulighed.
I har for mange smart i... Hvorfor finde strømpebukser så, hva'? Hvorfor har I ikke bare overvejet at tage et par tights på og et par lange strømper, hva'? Det vil jeg gerne lige spørge om. Det er da også noget, I ikke har tænkt på. Jeg synes, at der...
Jeg synes, så er der ikke noget, der glider ned, Lasse.
Hvad snakker du om, der glider ned?
Strømpebukser. De glider ikke ned. Det er ret smart, når man er ude at danse og sådan noget.
Det samme gælder da skiunderbukser. Det er da ret smart at kunne danse, uden de glider ned.
Held og lykke med det, ikke også, Lasse? Hey.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Jeg tænkte, at vi har brug for en eller anden form for rimelig præsentation af den quiz, du har lavet om pølsevognens slang i anledning af pølsevognens 100-års jubilæum. Så jeg har lige fundet noget gammel Anders Matthesen frem.
Vær velkommen, vær en sulten gæst.
Det er ikke helt Irene Cara.
Men det er meget passende, faktisk. Men det er godt, Lasse, fordi du har fuldstændig ret. I går der fyldte pølsevognen 100 år. Efter at have set hyldestopsdag på de sociale medier fra stort set alle politikere i det her land, så tænkte jeg, vi skal også lige hejse flaget for pølsevognene her i morgen på Radio 100.
Lavede Astrid Krag et opslag, hvor hun sagde noget om, hendes mand havde købt nogle rigtig lækre kummepølser, og de skulle have hotdog kaffe.
De har købt nogle rigtig fancy pølser.
Fancy pølser, ja.
Jeg var faktisk inde og kigge på Astrid Krag, så vidt jeg kunne se. Nej. Nå. Okay. Jeg har taget tre klassiske...
Men det var da også ikke helt, Brian Mikkelsen stod og holdt på en pølse.
Det
så
jeg til gengæld.
Som en, som en mand, der var bange for, at den var radioaktiv eller sådan noget.
Oh, ja. Ja, jeg har taget tre klassiske pølsevognsretter med til jer. Men selvfølgelig sagt på pølsevognsmåden. Mm-hmm. Og så er det op til jer at gætte, hvad det er for en ret, jeg prøver at bestille.
Ja,
og der er en bonus efter hver ret, I gætter, så får I lidt pølsevognstrivia, som I kan lære af næste gang, I står ved skinkekutteren. Aha, aha, så tror jeg nok, vi er i gang.
Er det sådan, at vi kan vinde en tur i en pølsevogn, hvis vi vinder quizzen en af de der...
Verdens mest overvurderet gavekort.
Ja, sådan et gavekort vil jeg gerne bede om.
Vil du gerne det?
Jeg ved ikke, det lyder meget lækkert. Ja,
det kan vi godt, det kan vi godt se.
Fedt.
Jeg vil gerne begynde med at bestille en lun Carl Stegger i sovepose, også kaldet skinkesøm i spændetrøje, også kaldet en Amin Jensen i nederdel.
Det er en pølse svøb, ikke?
Det er en pølse svøb, mener
du? Tror du ikke det?
En lun Carl Stegger i sovepose, skinkesøm i spændetrøje, jo. Eller en Amin Jensen i nederdel.
Fordi spændetrøje, ja, det er bacon svøb. Det er en pølse bacon svøb, ja, det der.
Der bliver jeg bare nødt til at sige...
Er det en fransk hotdog, så?
Det er nemlig en fransk hotdog.
What?
Det er fuldstændig korrekt,
ja. Okay, ja. Okay.
I får alligevel lige den her pølsevognsinfo, for nu har jeg skrevet den. Pølsevognene trillede, som sagt, første gang på gaden for 100 år siden. Inden da, altså nogle år inden, var der faktisk søgt om tilladelse i Aarhus til at få lov til at sælge pølser på åben gade. Men den ansøgning blev blankt afvist, fordi flere byrådsmedlemmer simpelthen ikke var glade for tanken om at se folk stå på gaden og spise pølser.
Nå.
Man synes, det var utrolig upassende.
Ja.
Så der gik lige nogle år, inden den idé var modnet helt.
Jeg skulle hilse at sige, at der er ikke en socialklasse i Danmark i dag, der føler skam ved at spise, mens de går og står.
Nej.
Nej, det er fuldstændig korrekt. Der er godt nok sket meget siden. Nå, jeg har lyst til en ret mere, og den her gang vil jeg gerne bede om en russer med sidevogn, også kaldet en nissearm med håndtag, eller en rødbi putgarten.
Altså, det er jo en rød pølse,
det er en rød pølse, ja. Og med sidevogn,
så er det brød. Det må være, der må være brød
ved
siden
af. Brød til,
tror du ikke det? Jamen, sidevogn, det er jo rigtigt nok. Det er kok. Må vi lige
russer
få det
igen? Russer med sidevogn, en nissearm med håndtag,
håndtaget.
Eller en rødby putgarn.
Det er pølsebrød, håndtaget.
Ja, så siger vi rød pølse.
Det er en rød pølse med brød.
Rød pølse med brød, ja.
Det er rigtigt!
Ja!
Woohoo! Nu kører det!
Det er jo det, jeg med min pølsevognslang også kalder for en rød pølse med brød.
Det er det, jeg kalder. Det skal jeg ikke bede om.
Og I har vundet lidt pølsevognsinfo, fordi det, der giver den røde pølser, de røde pølser farve, det er, det ved du garanteret også, Lasse, rygskjoldet fra røde bladlus, der lever i Sydamerika og på Gran Canaria.
Ja, det vidste vi jo godt.
Det er i det hele taget sådan, at man får rød madfarve. Man kan næsten ikke undgå de der lus.
Ja. Jamen, skal vi lige have den sidste ret? Jeg vil gerne bede om en død hund med dig og hele farveladen. Jeg vil gerne bede om en brun finger med dig, også kaldet en øgle med slam og kage.
Det er en hotdog med det hele, ikke? Snakker vi ikke om det? Det er, fordi hun siger med slam og kage.
Ja.
Det er både sennep, ketchup og remoulade.
Øgle med slam og kage. Brun finger med dig. Død hund med dig og hele farveladen.
Så er det en ristet hotdog.
Ja. Med det hele.
Ja.
Ristet hotdog med det hele.
Det er også korrekt.
Yeah! Ja!
Var, det må jeg nok sige. Og I har vundet lidt pølsevognsinfo.
Tak, ja.
Der er ingen tvivl om, at menukortet hos pølsevognene har udvidet sig i løbet af de seneste 100 år. Fordi den første dag pølsevognene trillede ud i Københavns gader, var der nemlig kun én ret på menuen, og den bestod af, hvad tror I?
Pølse.
Rød pølse med brød.
Røde pølser med sennep til 35 øre. Ja. Det er fuldstændig korrekt.
Så tæt på bare at blive kaldt for sennepsvognen.
Også det, ja.
Kan du få pølse til?
I fik 2 ud af 3. Jeg giver en tur i skinkekutteren på et tidspunkt, når vi må ses igen. Skal vi sige det?
Og alle de røde pølser med brød, du kan spise, Oliver. Hvor mange er det?
Nul.
Nul.
Jamen, vi får den første ret, så menuen står på røde pølser med sennep. Sådan er det.
Okay. Der er folk, som synes, at det er en glædelig begivenhed, at han ryger ud af det hvide hus, Donald Trump. Og der er nok flest af dem trods alt. Eller det ved vi jo sådan set, der er, eftersom han tabte det amerikanske præsidentvalg. Men især i Europa, der er vi ikke så tosset mere med alt det her.
Ej.
Ej, han havde sine støtter, og dem fik man at se den 6. januar, da de bulrede ind i kongressen og besluttede sig for, at det måske ville være noget, der havde en effekt, så de kunne beholde deres foretrukne orange præsident. Men, altså, love him or hate him, han skal have en afskedssang, synes jeg.
Det synes jeg er helt rigtigt.
Mm. Det synes jeg også er flot.
Sig det med sang.
Og jeg har valgt en sang nærmest fra min barndom. En, som jeg har håbet på at kunne synge igen og igen efterhånden, som jeg blev voksen. Nemlig Bo Bendixens klassiker. Det er vores bryllupsdag i dag. Jeg sidder på en fin gammel popsang, der hedder Da la, da la, da da. Og det kan man mærke på omkødet, ikke? Alle kan være med på omkødet.
Okay.
Er I friske?
Ja, tak.
Det er Donalds sidste dag i dag. Så snæver han det amerikanske flag. Ikke mere magt i festligt lag. Ikke flere håndtryk, der kører frem og tilbage. Porno sex er det ikke at huske. Og løgn om svindel og stemme pusk. Hans spraytan så lidt mærkelig ud. Præsidenten med den orange hud. Men Trump bliver ikke hurtigt glemt. Han har en backup plan, og det bliver slemt. Han kan sige det her helt uden at lyve. Måske han er tilbage i 2024. Og det er jo det, vi skal være lidt ligesom bange for. Det kan være, at man på gensynssang jo. Det ved vi jo ikke. Det ved man ikke med ham.
Nej.
Der er det ved det, at selv hvis der går 4 år til, så er han jo på alder med Joe Biden næste gang, de skal holde præsident.
Nå ja, men så er han lige nået den alder, hvor man mener, han er perfekt jo.
Ja.
Altså, in his prime. Måde.
Altså, det er lidt ligesom en vellagret dansk skiveost, ikke? Den skal lige have den tid, den skal tage. Ja. Og der går måske 48 måneder, og så er han lige lagret lidt ekstra.
Ja.
Han ligner også lidt en ost.
De kører ikke 45% mellemlageret. Det er altså
for cheddarost måske.
78% mellemlageret.
En enkelt skive oven på en af de der helt kolesterolfremmende burgere. Det er i virkeligheden, hvad Trump er, når det kommer til stykket, ikke? Nå, det er hans sidste dag. Og jeg ved det ikke, hvor hurtigt kan en mail være fremme? Fordi vi kan lige sende det som en eller anden form for... det ved jeg, ikke?
Nå, men jeg har hørt lidt om, hvem der skal spille til The Inauguration. Og jeg tror godt, de kan modtage et nummer mere.
Ja, ja. Jamen altså, så laver jeg lige en lille digital fil.
Ja, du kan bare lave det som en MP3, så sørger vi for at få den sendt afsted.
Så mailer jeg den til snablag@whitehouse.gov. Ja. Så kan den godt være fremme i morgen, ikke?
Jeg tror, den er fremme i dag, faktisk.
Nå, okay, men det vil være endnu bedre, fordi det er jo i virkeligheden hans afskedssang. Ja, den sidste fulde arbejdsdag, det her, ikke? Jeg ved, hvad han så skal. Spille lidt golf og sådan noget, det ved jeg, ikke?
Det tror jeg, du kan regne med.
Nå. Så bliver der sat en lille smule musikalsk eftertryk på hans afsked. Nogle ting, nogle fænomener føles som om, de har været her altid. Og så er de i virkeligheden nyere, end man lige regnede med. Og det er derfor, du måske bliver en lille smule overrasket i dagens udgave. Er det, hvis du godt nok ikke, at du gerne vil vide?
Morgen på Radio 100 præsenterer. Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Altså, det er jo ikke bare udtryk. Det var min mor, der på et tidspunkt som præst selvfølgelig var i stand til at fortælle mig, at udtrykket at være på Herrens mark, det er ikke fra Bibelen, og det er ikke særlig gammelt. Det er sådan, at man fandt på for 50 år siden, inden man begyndte at sige, der er jeg på Herrens mark.
Men til gengæld, så er Lars Tønskeds mark i Bibelen. Er det ikke det, eller hvad?
Er det det, Lasse?
Er det ikke det nye testamente?
Det er faktisk ikke helt på det rene med. Men jeg har også meldt mig ud af folkekirken.
Det er
og jeg
det,
har ikke tænkt mig at kigge mig tilbage. ved I hvad, det er et par konkrete fænomener, jeg lige vil mene jer om, muligvis ikke er så gamle, som jeg havde regnet med, fordi vi har lige fejret pølsevognens 100 års jubilæum. Og så ved jeg ikke, om det vil overraske jer, når I kender det, måske det engelske udtryk, the best thing since sliced bread.
Ja.
Det er der en grund til, at man siger, fordi skiveskåret brød er under 100 år gammelt.
Ja.
Nå.
Det var jeg ikke klar over.
Nej.
Hvad havde man før det?
Jamen, før det, der havde man brød. Og så
havde man brød, Anne, så skar man det selv.
Så skar man det selv med en kniv, ikke?
No.
Men ideen med at købe et stykke brød, der er skåret ud i skiver, den er under 100 år gammel. Det er 1928. Den allerførste bager i USA var i stand til at tilbyde folk skiveskåret brød. Og jeg kan fortælle jer, det var en snedig fyr, som simpelthen havde gennemskåret, at man kan lave en maskine, ikke? Han hed Otto Frederik Rohwedder, Og det var et, amerikansk bageri, som fra den ene dag til den anden præsenterede folk for det. Det var ikke alle kunder, der var begejstrede for ideen. De havde det sådan lidt, jeg er slet ikke sikker på, at jeg bryder mig om skiver og den slags der. Vil jeg ikke skære dem bedre selv eller sådan noget, for jeg er ikke færre skiver, flere skiver. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg vil hellere skære mit brød selv. Mm. Han havde opfundet en maskine, som kunne gøre det automatisk, og man ville have markedsført skiveskåret brød så tidligt som i 1917, men hans første prototype på en brødskiveskærer, desværre så blev han ramt af noget ildebrand, og så brændte hans maskine. Og så gik der 11 år, før han fik bygget en ny.
Jeg har lige et redaktionelt spørgsmål. Hvad har det her med herrens mark at gøre?
Det er ikke så meget. Det er bare okay. Det der med, at nogle udtryk de lyder ældre, og nogle fænomener lyder ældre. Og bare apropos skiveskåret brød, ikke?
Ja.
Fænomenet at give nogen en high five, det er yngre end mig.
Nej.
Det ved jeg ikke klar over, men i år, der har fænomenet en high five 44 års jubilæum. Det er ret vildt at tænke på, ikke? Jo. Der var ikke nogen, der havde givet nogen en high five før oktober 1977. Og jeg ved ovenikøbet præcis, hvem det var. For det har jeg lige tjekket. Det var Glenn og Dusty. Glenn og Dusty. Hold nu op.
Som to støvsuger.
Glenn og Dusty er ikke støvsuger. Glenn og Dusty var tværtimod. Glenn og Dusty. Baseballspillere for Los Angeles Dodgers.
Nå, ja.
Og så var Dusty ret godt tilfreds med, at han slog et såkaldt home run. Ja. Han slog bolden så langt, at han kunne løbe hele vejen rundt om baserne og score et point. Ikke?
Ja.
Skulle man ikke mål i baseball?
Nej, der er ikke nogen mål. Der er runs for helvede, mand. Og da han så kommer løbende tilbage til det, der hedder home plate, der hvor man starter, der hvor han står og slår med battet, ikke? Så nærmer han sig holdkammeraten, Glenn Burke.
Ja.
Og det er ikke meningen, det skal blive til et high five, for der er ikke nogen af dem, der ved, hvad high five er. De ved ikke, hvad de står for at opfinde lige der. Det er der ikke nogen af dem, der ved. Men det Dusty gør, mens han løber hen mod Glenn, det er, at han i en form for sejrende triumf, i stedet for en knyttet næve i vejret, løfter en flad hånd i vejret, helt tilfreds med sig selv. Og så siger Glenn Burke, jeg ved ikke, hvor det kom fra, siger Glenn. Jeg ved ikke, hvor det kom fra. Men det føles bare, som om det rigtige at gøre, det var at løfte min hånd, og så klaske hans hånd, da han løber forbi mig. Det er den første high five nogensinde. Før det var der ikke nogen, der havde high-fivet. Mm. Ved I, hvad folk til gengæld gjorde før 1977?
De gav knuckles.
Klappe kage. Klappe kage var et stort fænomen.
Man jo givet high-five.
Og det er der, jeg altid har sagt, at hvis du vil gøre en high-five meget, meget mindre cool. Så efter folk har givet dig en high-five, så gør du det, at du lige klapper i dine egne hænder, og så løfter du den anden hånd. Og så føler de sig som verdens største idioter. Det er mig, der har opfundet den måde at ydmyge folk, der prøver at high-five dig på.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Jeg synes, du har overgået dig selv, Oliver. Vi skal quizze lige nu, og jeg er på den. Det må jeg sige allerede nu. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Fordi mine damer og herrer, nu er det blevet tid til, at I skal tage rigtig godt imod. Jeg er svært. Her er han. Oliver Routledge!
Yeah.
Er det hans egne hænder?
Ja. Jeg holder i øjeblikket en læbe på mad i hånden. Det er simpelthen 2 uger siden, vi sidst har haft en udgave af Hvad det værd quizzen, men nu er den tilbage. Vi er jo i gang med en ny sæson. Lasse vandt den første runde, og det betyder altså, at der står 1-0 til hold Grønland. Og som altid med denne fremragende quiz, så er den jo så mangfoldig, som bare pokker. Jeg holder den ikke kun inden for studiets 4 vægge og andet spisebord på Christianshavn. Nej. Du kan også quizze med, kære Radio 100-lytter. Derfor så vil jeg anbefale dig lige at hoppe ind på Radio100.dk på Instagram. Op i vores story kan du se dagens produkt og komme med dit bud. Der er også mulighed for at vinde en Radio 100-kop, når måneden er omme til den, der har været tættest på.
Du sagde lidt tidligere på morgenen, at der stod en kop på højkant, og jeg vil godt endnu en gang understrege, at det er den bedste måde at bruge en kop på, ellers løber indholdet ud.
Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Anne og Lasse, I har været inde og kigge på dagens produkt. Hvad er jeres umiddelbare tanker? Hvad er jeres reaktioner?
Jeg tænker, at det ser meget hjemmebygget ud, og det er jeg ikke så tryg ved, faktisk, når det nu er den her form for produkt, som det er.
Ja.
Jeg vil være en lille smule bekymret for at investere i det selv, vil jeg sige.
Men altså, omkring sankthanstid, der kan man jo se produkter af den her slags, sådan lige i mit umiddelbare nabolag. Nå. Og der ser det heller ikke særlig trygt ud. Og folk betaler for at bruge det.
Ja, det er jo en
forlystelsespark
i baghaven. Det er en forlystelsespark med en enkelt forlystelse, men alligevel.
Mm-hmm.
Det er en rutsjebane. Vil I gerne vide lidt mere om den her rutsjebane og om produktet?
Jeg har set billedet, og jeg vil gerne vide noget mere.
Okay.
Det er en rutsjebane, den er cirka 55 meter lang. Banen er let at skille af og samle, så man kan sætte den hvor og hvordan man vil med dine hænder. Men dine hænder skal være godt skruet sammen.
Okay.
Jeg skal selvfølgelig nok hjælpe med at skille af og fortælle, hvordan det hele det virker.
Mm.
Det er en 55 meter lang rutsjebane lige baghaven, hvis man har plads til den. Spørgsmålet er jo bare, hvad den skal koste.
Ja, og hvis man er i tvivl, så er det sådan en rutsjebane, som man også har i Tivoli og Tivoli-friheden.
Altså,
det er sådan en
dæmon
på skinner. Okay.
Det ligner noget, der kan skilles ad og sættes op igen. Det ligner noget fra et omrejsende Tivoli. Det ligner en af den slags ting, hvor man tænker, når hvis børnene gerne vil, så skal de endelig gøre det. Og så glad er jeg heller ikke for de børn. Så hvis der sker noget,
det
så...
Også, det ligner lidt noget, der har været ild i, fordi græsset under banen er fuldstændig svæn af.
Spørgsmålet er jo bare, hvad er den værd?
Må jeg stille et spørgsmål? Følger jeg dig vågne med, Oliver?
Ja.
Nå, det var godt.
Det går jeg stærkt ud fra.
Står
der godt nok ikke noget om, men altså... Men altså, man sælger da ikke en rutsjebane uden vågne.
Kan man da godt finde på.
en god skinne i baghaven.
Ja, det må der gøre.
Ja, okay.
Det er Janni Harnød, som sælger, hvis det er. Jeg skal vide det.
Markedet for en hjemmebygget rutsjebane i baghaven. Jeg ved ikke helt. Jeg har lyst til at sige, at du starter den her læseremmer.
Det er en snæver trakt, det der, ikke? Vi skal igennem for at finde de potentielle købere. Ja. Jeg kunne forestille mig, at... Hedder hun Janni?
Det er Jan i Hammel, der sælger.
Okay, det giver mere mening. Ja, undskyld, jeg er så sexistisk lige her, men jeg kunne bedre forestille mig, at Jan i Hammel sælger det, end at Janni lige ligger ind med det.
Ja.
55 meter lang. 800 kroner meteren, så 44.000.
44.000 er budet fra det Lasse Remmer.
Det tror jeg simpelthen ikke på, Lasse.
Er det for højt sat?
Ja, det er det. Der er jo ikke loop eller noget som helst i. Det er bare en rund skinne, der kører rundt på en græsplæne.
Jo, men altså,
så fedt er det heller ikke.
Jeg har kigget på sådan nogle lejeaktivitetshuse bygget i træ, man kan stille op i baghaven. De kan altså godt koste op mod 15-20.000 kroner. Og det er ikke engang en rigtig rutsjebane. Det er sådan en, hvor du dårligt nok er klar over, at du har sat dig på den, før du er på græsset.
Budet fra Hold Grønland er 44.000 danske kroner. Det er godt bud.
Jeg ligger under, og jeg tror også, jeg ligger markant under. Jeg tror ikke, at den her koster mere end 25.385.
Hvad er det for nogle mærkelige tal, du siger?
Jamen, det er det, der kommer ind i mit hoved, Lasse. Og sådan er det.
Det er budet fra Hold Vest.
Og endnu en gang tror jeg faktisk, at du har det bedste bud, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det tror jeg også, fordi det ligner lidt sådan en... Den er lige på nippet til afhentes.
Men du kan ikke lave en anden event og skifte mening nu, Lasse.
Nej, jeg ved det godt.
Budet for Hold Vest er 25.385 kroner. Budet for Hold Grønland er 44.000 kroner, om der kommer til at stå.
Meget, Lasse. Alt for meget.
2-0 eller 1-1. Skal vi nok fortælle dig lige om et øjeblik.
Lige efter Jung og Blitz Baby, klokken er 7:15. Altså, jeg kommer til at ligge baghånd fremover, og det gør jeg også, efter den kommer til at stå 1-1 i dag. Det må simpelthen være den, der sidst har scoret point, der ligger i forhånd. Det må
hvorfor,
være sådan der.
Hvorfor er du så skråsikker på, at der kommer til at stå 1-1?
Jamen altså, det er jo bare gået... Hver gang jeg siger tal, og Anne siger noget bagefter, så kommer jeg i tvivl om alt, hvad jeg nogensinde har troet om. I særdeleshed ser varer som det her. Hvad er den overhovedet... Er den godkendt efter sådan en ISO-sikkerhedsstandard?
Ja, det skriver han overhovedet ikke noget.
Nej, det er lige præcis det, jeg mener. Og det er også derfor,
jeg tænker nej.
Jeg skyder langt over. Jeg kunne bare godt forestille mig, at der var nogen, der måske synes, det kunne være meget sejt i deres parklignende haver her, deres egen lille rutsjebane. Vi ved ikke engang, om der er vågne til. Du siger, det formoder du. Ja, jeg er meget i tvivl om 44.000 er den rigtige pris. Men... Mine damer og herrer, vi er jo i gang med Vattevejr-quizzen, og du er ankommet netop i tide til at høre, hvem der vinder dagens point, tager rigtig godt imod. Og jeg er svært. Og det var Routlet! Ej, han ligner en, der kan lide skalddyr.
Det kan han faktisk også godt. I har kunne, eller skulle forsøge at gætte prisen på en 55 meter lang rutsjebane, som er let at skille af og samle, som kan sættes op, hvor og hvordan man vil, hvis dine hænder vel og mærke er skruet rigtigt sammen. Sælgeren skal nok hjælpe med at skille den ad og fortælle, hvordan det hele virker.
Er vi ikke også bare enige om, at når en sælger en rutsjebane siger, at den er nem at skille ad, så tænker man, ja, er den så også så god til at blive stående, når man har samlet den?
Skepsisen fra din side er måske vel dokumenteret. Det ved jeg ikke. Det er en 55 meter lang rutsjebane lige i baghaven. Budet fra Hold Grønland, det var 44.000 kroner. Budet fra Hold Vest var 25.385 kroner. Sagen er jo den, der står 1-0 til Lasse Remmer i Hvad er det værd, quizzen. Den 55 meter lange rutsjebane er sat til salg for... 6.000 kroner.
What?
Det var til grin. Det var det, jeg sagde. Det, yeah! Det gik op for mig. Da hun sagde 25.000, gik det op for mig. Er det ikke mere sådan en, gider ikke godt komme og hente den? Er det ikke mere end, gider ikke godt komme og hente
hvad
den?
Hvad er det, jeg har bygget her?
Jeg kan sige, som bonusinfo, så kan Jan godt tage en havetraktor eller en stor PVC-partytelt i bytte for den her undskyld.
Jeg skal lige være sikker. Lasse, hvor meget var det, du gættede på?
44.000 kroner.
Så du gættede 38.000 kroner forkert.
Hey. Lasse har engang vundet den her quiz ved at gætte 100.000 forkert.
Ja, det skal vi også lige huske på.
Det er også for overligt.
Det lyder som om 44.000 er en rimelig pris for Falken i Forup Sommerland. Ja, det er meget sikkert godt at få til den pris. Ej, hvor var det monumentalt i siden af. Jeg vil også godt lige sige, du var heller ikke tæt på, Anne. Du var altså over 4 gange prisen, ikke?
Tættere på, Lasse Remmersen.
Ja, det ved jeg da godt. Det er
skal
det,
vi lige huske på det engang?
Du skal bare ikke håne mig for at sige 44, når du selv over 4 gange prisen.
Der står 1-1, og vi vender stærkt tilbage i næste uge med endnu et fremragende produkt.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til mere end 25.000 ladestandere i hele landet, med endnu flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Fremtiden er Nordlys.
Lad os sige, at du har fået årtiets stenslag, så hele forruden revner.
Ej, så kan vi jo møde Torben på værkstedet igen. Ham, der er så sød.
En positiv indstilling hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Spar 20% på udvalgte luksus afbingmadrasser. Spar 35% på ny kollektion af Wonderland senge og få en gratis W300 gavl med, når du køber en seng. Se, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva. En holdning til kvalitet.
Du lytter til Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Når det er onsdag, betyder det også, at vi lige skal have lettet en lille smule for irritationstrykket.
Så er det blevet tid til onsdags Olfen. Au, det gjorde nas.
En meget, meget mærkelig Olfert-lyd, vil jeg sige. Det er ikke tit en Olfert-lyd og sådan. Det er... Nej.
Hvad synes du, den lyder så?
Det er en meget hurtig Olfert, så.
Ja. Og det er rigtigt nok. Mm.
Ved I hvad? Jeg kan faktisk ikke helt beslutte mig, men jeg runder det bare af til et enkelt af deltagerlandene ved håndbold-VM. Jeg følger ikke med i håndbold-VM, og det er egentlig godt tilfreds med, fordi jeg tror, at der er en risiko for at blive smittet bare af at se kampene.
Ja, godt meldt.
Så jeg runder det simpelthen af til Kap Verde. Konkret Kap Verde, der i modsætning til USA og Tjekkiet ikke kunne finde ud af, det er nok bedst, vi bliver hjemme. 13 sygemeldinger med corona. De er simpelthen rejst afsted nærmest bare for at hoste folk i ansigtet, og det her er det vel at mærke, et afrikansk håndboldhold, som kommer fra en øgruppe. De har haft alle muligheder for at beskytte sig selv. Det er en øgruppe! Og så vælger de altså at sende håndboldspillere, som er sovset ind i covid-19, afsted til en håndboldslutrunde. Og det har også gjort det fuldstændig absurd for deres gruppes vedkommende, fordi Uruguay efter 2 gigantiske nederlag er gået videre til mellemspillet, fordi de er blevet tilkendt en skrivebordsejr over Kap Verde.
Ja, på 10-0.
Man kan jo ikke engang tage det alvorligt, vel? Så bare lynhurtigt ud af vagten, hvis du sidder dernede og lytter i den afrikanske øgruppe Kap Verde et eller andet sted. Det er lyden af en olfert, sådan som den lyder nu om stunder. Og kæft, jeg synes, det er dumt, mand.
Ja, men jeg vil godt sige, jeg bliver lidt i samme genre, Lasse, fordi min onsdags olfert går uden tvivl ikke den mindste tøven til Bentner, Kessler, Pitsner. I ved godt, hvor vi skal hen. Nemlig de der bloggere, influencer, sportsstjerner, whatever, der simpelthen bare blev så trætte af kolde, grå, regnvåde og corona-ramte Danmark, at de altså synes, de havde det lidt hårdere end alle os andre, derfor bare måtte til Dubai og få noget sol og holde nogen, måtte vi forstå, forretningsmøder. Mhm, ja vel, selvfølgelig skulle jeg det. Og hvis de så i det mindste bare havde taget en gave med hjem til os. En eller anden grim plastikfigur af en palme eller et magnethøjhus. Men næ, direkte fra Dubai er der altså mindst én person, der har taget den sydafrikanske virusmutation med som en form for kæmpe hadegave. Og den har vi simpelthen bare ikke bedt om. Så min onsdagsolfer skal smelle noget så eftertrykkeligt i bagdelene på de rejseløsende instagrammer, som i øvrigt også fik en ret kraftig stikpille fra statsministeren i går. Så efter både stikpille og den her kæmpe olfert fra morgen på Radio 100, så håber jeg virkelig, at bagdelen er at ømme det næste lange stykke tid. Boom! Onsdagsolfert lige der.
Min onsdagsolfert går til Egypten, og der er jammerlig håndtering af afviklingen af VM-slutrunden. Jeg er med på, at de absolut ikke er den største håndboldnation, og håndbold i Egypten ikke fylder nær så meget, som fodbolden gør. Men nu har de alligevel fået lov til at afholde dette VM, hvor det virker, som om de ikke har haft styr på de ting, som der burde være. Der er billeder af katte, der løber rundt inde i håndboldhallen under en kamp, når der er træninger, og der lige skal fjernes noget væk fra håndboldhallen.
Jamen er de ikke også nærmest hellige i Egypten,
katte? Ja, det kan godt være. Så løber de her officials hjælpere ind på banen og gør gulvet rent, som de gør. Så gør de det bare i bare fødder, og de er super beskidte deres fødder, så det hjælper ikke en skid. Der er elendige forhold til spillerne på deres hotel. Og så den ting, jeg hader allermest ved håndbold. Kampe. Det stadion, de spiller på, det er ikke en håndboldhal. Det er en hal, hvor man er placeret en håndboldbane i midten, så der er ekstremt langt ud til de tribuner, hvor der godt nok ikke sidder tilskuere. Jeg ved godt, det ikke kun er Egypten, man ser det her. Men det er bare vand på min mølle. Og derfor så går min onsdagsolfert altså til Egypten og deres afvikling af VM i håndbold.
Det var rart. Det var rart lige at få det ud, ikke?
Jo.
Ja, jeg har det også bedre nu.
To gange håndbold og en samling influencer derudover. Mette Frederiksen på en måde er jo en ansvarlig influencer. Jeg følger hende på Instagram. Jeg får altid lyst til lige at sætte en kogevask over.
Eller spise noget lidt leverpostej.
Det er hendes influence på mig. Jeg skal simpelthen have titlen igen. Jeg skal bede om at få titlen en gang til Janne. Jeg kan slet ikke følge med.
Og det skal du få, fordi vi skal i gang med den store, unikke navnequiz med indbygget navnebonusinfo. Og jeg synes jo selv, det er lidt fiffigt, fordi det er sådan lidt dobbeltbetydning. Fordi det handler både om unikke navne, men quizzen her i sig selv er jo også utrolig unik. Så derfor synes jeg, at det var den helt rigtige titel.
Ja, den kan ikke have andre titler end det. Det kan jeg godt
mærke. Nej.
Nej, det kan den simpelthen ikke. Og det er meget enkelt. Jeg præsenterer jer for tre navne ad gangen, og så er det op til jer at fortælle mig, hvilket navn jeg har fundet på, og dermed også, hvilke to navne, der rent faktisk er godkendt til brug. Altså, der er folk i det her land, der hedder det. Og hvis I så gætter rigtigt, så har jeg også, som man kunne høre i titlen, lidt ekstra navnebonusinfo som belønning.
Men det er kun, hvis man gætter rigtigt, eller hvad? Ja, ja.
Det er kun, hvis man gætter rigtigt.
Okay, ja. Fedt.
De første tre navne, jeg gerne vil have, I skal tage stilling til, det er Lune Eng, Panda, Eagle. Der er to af de her navne, der er godkendt og i brug.
Lune Eng, altså som,
Lune Eng,
som i et græsareal, der er lige sådan tilpas over lunkent.
Jeg tror, lige det præcis. Er falsk, korrekt, korrekt.
Jeg tror, det er korrekt, falsk, korrekt. Jeg tror ikke, der er ikke nogen, der hedder Panda. Det tror jeg altså ikke. Selv pandaerne i zoologisk have hedder ikke panda. De har fået et andet navn.
Åh nej, det er sgu nok, ved du hvad, du har nok ret. Det er sgu nok en beskyttet titel af Kina eller et eller andet. Panda. Det er ikke andet, der må kalde sig panda.
Jeg tror altså ikke, man må kalde sig. Jeg tror ikke, der er nogen, der har kaldt deres børn for panda.
Jeg siger også korrekt, forkert, korrekt.
Korrekt, forkert, korrekt. Så jeg tror altså, at der er nogen i det her land, der hedder Lune, Eng og Eagle.
Ja. Ja. Prøv at høre, jeg fandt ud af i går, altså aftenshowet, at der er to mænd i Danmark, der hedder Ane.
Men ved I hvad? Det er også fuldstændig korrekt.
Yeah!
Der er nemlig to, der hedder Lune Eng, og en, der hedder Eagle, og så er der ikke nogen, der hedder Panda.
Nej, Panda er det noget, man kalder sine børn, sådan man har en undskyldning for, at de har blå øjne, når de kommer i børnehaven.
Det er...
Men så er det jo, at I også får lidt bonusinfo, nærmere bestemt navnebonusinfo som belønning. Og der kan jeg fortælle, at der i 2019 blev givet 7.000 forskellige navne til de børn, der blev født.
Det er for mange.
Og ud af dem var 1100 helt nye og unikke. Altså, de blev aldrig som blev brugt før. Ja. Og det længste nye navn i 2019 blev givet til lille Alexandru Konstantin med bindestreg, mens det korteste navn blev givet til en pige, som simpelthen bare fik navnet Y.
Y? Ja, det er Elon Musk's søster, der åbenbart bor i Danmark, der bare giver Y.
Det melder historien ikke noget om. Men Alexandru Konstantin og Y var altså to af de nye navne i 2019. Men altså, så går vi jo videre til de næste tre navne. De lyder sådan her. Greb, citrus, Kiwi.
Jeg tror ikke, der er nogen, der kalder deres barn for greb. Det tror jeg altså ikke på. Jeg tror på citrus, det kunne man sagtens. Hvis du kan kalde dit barn for chili, kan du også kalde dit barn for citrus. Det tror jeg på.
Men du vil også kalde det for greb.
Jeg kan ikke engang huske, hvad den sidste var, men den tror jeg også på.
Kiwi.
Kiwi, selvfølgelig vil du kalde
citrus
nogen for
kiwi. Eller
kiwi. Ja. Prøv at høre. Tænk på, hvor mange drenge, der hedder Kevin.
Jeg tror, de alle tre er rigtigt. Rigtige.
Okay. Ja,
og jeg tror, at det er trick spørgsmål det her, de alle sammen er rigtige. Jeg tror ikke, der er nogen, der kalder deres barn for greb.
Og så kan jeg fortælle dig, at du har fuldstændig ret, Lasse. Der er ikke nogen, der hedder greb i det her land.
Jeg nailer
den, mand. Endnu i hvert fald. Og det betyder også, at du nu får navneinfobonus. Og jeg kan fortælle dig,
du må ikke høre
at det er, nej, det er navneloven fra 2005, der er kort fortalt har gjort, at forældre i dag næsten har frit valg på alle hylder til at vælge navne og navnekombinationer. Og det gør forældre, fordi i dag er det cirka, hold nu fast, 97% af alle nyfødte, der får en unik sammensætning af fornavn, efternavn og mellemnavne. Så apropos det, vi talte om i går, altså Kirsten Jensen, Peter Larsen, navnet som dem, fuldstændig ydt. Det skal være mere unikt.
Mm-hmm.
Ja. Vi går videre til de sidste tre navne. Hold nu fast. Det lyder sådan her.
Ja.
Torden, Lynil, Snifnuk.
Det er jo bare Anders Lund Madsens børn, er det ikke det?
Jeg tror 100% på Snifnuk. Den er jeg med på.
Ja.
Det ville nogen kalde deres barn.
Snifnuk,
ikke? Ja, fordi så har du diskuteret, at my er for kedeligt, og så er du ind med Snifnuk. Ikke? Lynil. Jeg tror ikke på Lynil. Jeg tror, der er nogen, der har kaldt deres søn for Torden.
Ja.
Thunder. Det vil man kalde.
Torden.
Torben. Torden.
Torben og Torden. Ja. Ja, det er 100% Lynil, der ikke er rigtigt.
Ja.
Ej, hvor er I gode. Det er fuldstændig korrekt.
Ja, tak, mand.
I får lige. Det er nemlig rigtigt. Der er ikke nogen, der hedder Lynil endnu, skal det siges. Men Snifnuk og Torden er simpelthen to navne, der er i brug herhjemme.
Du kan, du kan spare dit bifald. Jeg vil hellere have bonusinfo.
Jamen, og det får den lige her, fordi navneloven er meget forskellig alt efter, hvilket land man bor i. Eksempelvis har et par i Egypten fået lov til at kalde deres datter for Facebook. Men det navn er altså forbudt i Mexico. Ja. Der er også et italiensk forældrepar, der fik nej til at kalde deres datter Nutella. De lagde faktisk sag an og sagde, at det kan simpelthen ikke passe. De mødte dog aldrig op i retten, og derfor er barnet af myndighederne simpelthen bare blevet døbt Ella. Du må ikke hedde IKEA i Sverige. I USA er det et meget udbredt navn. Og så er der nogle navne, der faktisk er blevet afvist herhjemme. Og nu nævner jeg bare lige nogle af dem. Pluto, Frille, Bimme og Anus er nogle af de navne, der er blevet afvist.
Det er også meget rimeligt. Det synes jeg alt sammen er okay. Ja. Og jeg synes heller ikke, man skal have lov til at kalde sin datter for Nutella. Tænk at blive voksen og være nødt til en dag at gå på apoteket for at hente en recept mod diarré, og så sige, den er til Nutella. Og ikke nogen, der har lyst til det.
Ja. Eller gå på apoteket og hente en recept for diarré og sige, det er til anus. Og det er det faktisk, fordi jeg hedder anus.
Altså, jeg har jo valgt at kalde mine døtre for henholdsvis Pippi og Hedvig, og jeg er samtidig nødt til ærligt at sige, et unikt navn gør ikke dit barn unikt. Du får bare et barn jo. Altså.
Okay.
Gang med, kan man godt få det indtryk, at det kører helt helvede til i Danmark. Kører helvede til. Altså, når vi snakker med hinanden, så er det sådan lidt, det var som om, det var bedre i gamle dage. Make Denmark great again.
Ja.
Men sådan er det slet ikke. Tingene bliver faktisk bedre hele tiden. Man kan måske også få det indtryk en gang imellem, når man snakker med virkelig unge mennesker, som siger, I havde det bare så fedt en gang, mand. Nu er det bare os, der skal betale regningen. Men så når man sætter sig ned og kigger på, hvordan alting hænger sammen, i hvert fald økonomisk for danskerne, så kører det rigtig godt, viser det sig.
Nå, hvor fint.
Ja, Berlingske har simpelthen tilsyneladende med en smule hjælp fra for eksempel CEPOS og Finansministeriet sat sig ned og lavet et overblik over, hvordan kører det i dag sammenlignet med i 1994. Jeg runder af til et kvart århundrede, 25 år. Hvad er der sket på de sidste 25 år? Hvilke befolkningsgrupper har det fedt? Hvilke har det mindre fedt? Godt sagt, så kan vi jo dele danskerne op i dem, som bor sammen med nogen, dem, der har valgt at dele deres liv med en partner, og så dem, som er single. Dem er der jo blevet flere af.
Singlerne, ja tak.
Så hvem er vinderne, og hvem er taberne? Groft sagt kan man sige, at dem, der har det hårdest, det er folk på overførselsindkomster af den ene eller den anden slags. Dem, der er ramt barskest af alle dem, det er unge på dagpenge eller kontanthjælp. Og de har simpelthen oplevet, at deres rådighedsbeløb er faldet. Men det er der en konkret årsag til, helt tilbage under Poul Nyrup. Der valgte man altså lige at sørge for, at stokken var en lille smule skrappere end guleroden. Guleroden var så, få en uddannelse. Du under 25 skal du ikke være på dagpenge, du skal ikke være på kontanthjælp. Du skal være i gang med at tage en uddannelse, så du kan forberede dig på at komme i gang med et arbejdsliv. Og den måde, vi ligesom presser dig til det på, det er at sørge for, at det ikke er for fedt at være på dagpenge, når man er under 25. Nå, det betyder altså også, at de mennesker, som er hårdest ramt, det er henholdsvis enlige, som er på dagpenge eller kontanthjælp, eller i enkelte tilfælde par på det, der hedder integrationsydelse. Det er selvfølgelig også noget at gøre med integrationsydelsen. Det er sådan noget halv kontanthjælp, og det var noget, man valgte at gøre blandt andet for at holde, sagtens, for at man kommer til Danmark som flygtning, som en form for gidsler, for at sige, så fedt er det heller ikke at komme til Danmark. Så skal man komme i gang med arbejdslivet og se at forsørge sig selv, selvom man måske er traumatiseret, eller det ved jeg ikke. Ikke kan sproget. Fandt med jer.
Ja, der var i hvert fald en overgang, hvor man snakkede virkelig meget om, at det skulle gøres mindre attraktivt lige præcis at søge til Danmark. Og der valgte man jo netop at sætte den her ydelse markant ned, ikke?
Ja.
Men hvad med den anden ende af skalaen?
Jamen, det kan vi også godt lige tage. Jeg vil bare lige nævne, at når man kalder det integrationsydelse, så måden at undgå, at det er blevet til sådan noget ulovligt diskriminerende noget på, det er, at man har lavet en ordning, som siger, at hvis du har boet et andet sted end Danmark i mere end et år af de sidste 8, så er du simpelthen ikke kvalificeret til at komme på for eksempel kontanthjælp i Danmark. Så altså starthjælp eller integrationsydelse, kald det hvad du vil, rammer også folk, som for eksempel har boet 4 år i Spanien. Så kommer du hjem.
Mm.
Nej, der er altså ikke det helt store hente. Hvem ligger i den anden ende? Så skulle man tro, det var sådan noget direktørpar, funktionerer med ejerbolig osv. Det viser sig ikke at være tilfældet. Det kan godt være, at de er blandt de rigeste, men dem, der har oplevet den største økonomiske fremgang i løbet af de sidste 27 år, er drumroll! Pensionister i ejerboliger.
Nå. Ah, ja. Selvfølgelig.
Hvorfor selvfølgelig? Det forstår jeg ikke.
For prøv at høre, hvis du er pensionist, og du bor i en ejerbolig, så har du sandsynligvis også en privat pensionsopsparing.
Og du har sandsynligvis betalt af på den ejerbolig, eller hvad?
Det har du nemlig også, det er det. Så du har ikke de store boligudgifter. Men nok så vigtigt, i løbet af de sidste 25 år, der er de mennesker, der i dag er pensionister, blevet væsentligt dygtigere til at spare op til deres egen pension. Måske den forventning, at det er noget, man er nødt til selv at sikre sig noget på kistebunden til. Fordi det der folkepension, man kommer til at føle sig fattig. Og det er trist, hvis man er et af de mennesker, som ender i den situation, at man som 70-årig skal leve af overførselsindkomster. Men det er altså dem, som har det fedest. Direktørfamilierne er ikke engang dem, som har klaret sig bedst. En direktørfamilie, to voksne, hvor den ene af dem har en direktørstilling med 2 børn i børnehave og en ejerbolig. Prøv her, altså. De er blevet sådan noget 50% rigere. Det er også en del i løbet af de sidste 25 år. Men de der pensionister med deres egen opsparing, vi snakker altså 70% flere penge mellem hænderne.
Det æder med meget.
Så næste gang du møder en pensionist, og du tænker, det må også være hårdt, så spørg dem lige. Har du selv en pension?
Har du lejerbolig?
Skal jeg hjælpe dig over vejen?
Ja, lige præcis. Eller skal du hjælpe mig over? Er det dig, der ejer vejen? Det vil jeg bare gerne lige vide, før jeg hjælper dig nogen steder hen. Generelt set kan man sige, det kører godt i Danmark, men det væsentlige det er, at man altså har ressourcerne til at tage en uddannelse og få et arbejdsliv. Det er afgørende.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Er der penge at spare, når du køber ind til dit projekt? Vi matcher altid laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Se hvor nemt du benytter prismatch på Bauhaus.dk eller kig ind i dit lokale byggevarehus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter. Også på prisen.
Hvem kan give dig hjemmebragt, der kan konkurrere med hjemmebagt? Det kan Bilka. For eksempel 8 hvide knopper til 28 kroner. En bakke friske hindbær til en 10'er. Og så sparer du 20% på kufferter. Hvem kan? Bilka.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Det du kender, det du vil vide. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100.
Som vi ved, så er en af konsekvenserne ved at blive ramt af corona, at man for nogens tilfælde kan komme til at miste sine smagsløg, og dermed ikke smage forskel på, om det er et æble eller et løg, man bider tænderne ned i. Det er naturligvis uheldigt. Det er træls. Det er en træls situation. Men der bliver nu oprettet nogle specielle kogeskoler, som skal give senfølgeramte madglæden tilbage. Det er et nyt forskningsprojekt, der vil hjælpe dem, der har mistet smags- eller lugtesansen med at få muligheden for at nyde deres livret igen.
Jeg har en veninde, der har haft corona, og hun har på et tidspunkt, og det er virkelig ikke noget, jeg siger for sjovt, det er, hun har på et tidspunkt lagt en video op på sociale medier, hvor hun sidder og spiser et løg, som var det et æble. Altså bare sådan, altså det rørte hende simpelthen ikke, fordi hendes smagsløg var fuldstændig væk. Og det er altså 3 ugers tid, siden hun har haft corona og er blevet rask igen. Hun har stadigvæk svært ved at smage ting. Det er så vildt.
Altså, der er jo flere gode ting med det, der med ikke har nogen smags- og lugtesans. Men det kan vi lige vende tilbage til. Vi snakkede tidligere om, hvor svært det kan være nogle gange, måske hvis man er single, at finde en partner.
Ja.
Men der er jo bare endnu et kriterium, du ikke behøver at sortere fra på. Han går aldrig i bad. No problem.
Lige præcis.
Ja. Ja.
Det er Alexander Fjeldstad, som er lektor i lugt og smag ved Aarhus Universitet, der blandt andet står bag ved det her.
Han er lektor i lugt og smag?
Altså, what? Don't get me started.
Er der en professor i syn et sted, eller hvad?
Jeg er gået sammen med nogle kokke for at prøve at finde ud af, hvordan vi kan udnytte de andre sanser, og dermed kompensere for tabet af lugtesansen. Han er ligesom primus motor på det her projekt, og sammen med de 2 andre kokke, kan man nu komme på en kogeskole, og Alexander, han vil ikke love, man har sin smags- og eller lugtesans tilbage, når man er færdig ved den her kogeskole. Men der vil blive lavet mad, som kan stimulere de andre sanser. Altså, lyden af en pølse, der sprækker, vil jo gøre det for mig.
Nå, personligt. Kend den på knækket,
ja,
tænk.
Ja, ja, okay.
Okay, ja, se, på den måde.
Jeg kan godt se, at det her er enormt træls for dem, som har mistet deres smags- og eller lugtesans, hvilket i øvrigt er tilfældet ved over halvdelen af de ramte, viser et nyt studie med corona. Men er der ikke også nogle gode ting ved det? Altså, det vil jeg da mene. Personligt, så vil jeg give enormt store summer for aldrig at kunne smage blade, blege lort selleri igen.
Okay.
Altså slet er blege selleri der heller ikke. Bladselleri, aldrig, det er, come on. Altså, jeg er da godt klar over, at det smager, det stinkt. Altså, slemt er det. Det ved jeg ikke.
Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg havde et tidspunkt, hvor jeg spiste bladselleri som sådan en snack.
Jeg er overhovedet ikke kredsen. Altså, slet ikke. Og det her er den eneste ting, jeg kan komme på. Men jeg kan ikke, altså, jeg skal have det revet og stegt med så mange andre ting, før jeg vil spise det.
Hvad døber du så i en Bloody Mary, hva'?
Jeg drikker ikke Bloody Mary.
Nå, jamen, du kan da glemme noget.
Altså, I må da også have nogle ting,
ja, som, 20, Lasse,
som I vil være glade for aldrig at kunne smage og eller lugte igen.
Ja, det ved jeg ikke, Anne. Er der noget, hvor du tænker ved dig selv? Jeg vil bare være glad for at slippe for stanken af det her mad.
Ost.
Jeg
har det meget, meget, meget svært med ost. Især ost, der ikke er smeltet. Altså, det kan jeg faktisk næsten ikke holde ud. Og så har jeg det også en lille smule anstrengt med. Jeg ved godt, at det ikke er aktuelt lige nu, fordi det ikke er jul. Men appelsiner med nelliker i, det har jeg det også lidt dårligt med.
Det er 2 af de ting, jeg elsker allermest, du nævner der.
Ja, og så vil jeg sige, hvis jeg virkelig ikke kunne smage noget, og jeg ligesom bare kunne skære ud og spise alt det, jeg andre som plejer at spise, så ville det være masser af chili-ingefær også. Fordi det har jeg også meget, meget svært ved at spise. Jeg er meget sensitiv over for stærk mad.
Jeg lige efter alle muligheder. Ingen af jer har nævnt koriander, for eksempel.
Nej, det kan jeg godt lide.
Jamen, jeg har det heller ikke stramt med koriander. Det er bare tit det, folk nævner, ikke?
Jeg nævner også koriander. Det kan jeg heller ikke lide.
Nå, okay. Det er en lang liste, det her er.
Der er med garanti.
Ingefær, chili, koriander. Det er ikke meget det asiatiske køkken, du skal bevæge dig i.
Men jeg kan faktisk virkelig godt lide asiatisk, men jeg er bare den der irriterende, der siger, kan vi uden det, og så er der kokos og nudler tilbage, ikke?
Mine forældre ødelagde varm blomkål for mig, da jeg var 6 år gammel. De serverede blomkålsgratin. Det er i min forældres fortolkning i hvert fald nærmest blomkålshoveder lagt direkte ned i en glasskål og så dækket med dej, der bliver gratineret. Aldrig, altså nogensinde har jeg siden været i stand til ikke at gagge over bare lugten af varm blomkål. Og jeg har det faktisk også, og det ærger mig rigtig meget, for jeg synes, de ser så lækre ud, at jeg kan lide tanken. Kan jeg heller ikke lide rosenkål? Det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg ikke arbejde med.
Er det fordi, du kommer til at prutte rigtig meget?
Nej, jeg tror, det er blevet ødelagt af den varme blomkål, og det er en lille smule ærgerligt, fordi jeg har ligesom taget broccoli og en masse andre ting til mig. Tosset med grønkål og så videre. Der er en masse kål, jeg sagtens kan med. Ja. Lige varm blomkål og varm grønkål. Jeg kan ikke med det. Jeg synes, det lugter en lille smule, som jeg ville forvente, det lugtede, når det kommer ud igen.
Ja, og det er jo også rigtigt. Det har lidt den der pruttede lugt.
Ja.
Men hvad med dig, Otti?
Jamen, jeg har kun bladselleri. Blad, blege,
er det eneste?
Lortselleri. Ja.
Se mig, jeg er ikke kræsen. Hvad er det for noget?
Prøv at høre, jeg er med på, at det må være enormt frustrerende, ikke at kunne spise sin yndlingslasagne eller en god bøf, uden at kunne smage den. Men der må også lige være en ting eller to, som faktisk er rimelig fedt, at man ikke kan smage eller lugte.
Det er jo den bedste kur imod kræsenhed.
Ja, det er rigtigt.
Det er et par dage siden, YouGov offentliggjorde en meningsmåling, hvor Venstre får under 10% af stemmerne. Under 10%!
Det
Altså i en meningsmåling, hvor for eksempel Socialdemokratiet får 33% af stemmerne, der ligger venstre, altså under 10. Reduceret til Blå Bloks tredje største parti. For bare 2-3 år siden ville man nok have formodet, nå, så er det vel Dansk Folkeparti, der er størst i Blå Blok.
Nej,
de er ikke engang i top 3 jo. Der er sket så meget der, ikke? Det Konservative og Nye Borgerlige, der begge får større vælgeropbakning end venstre. Og selvfølgelig har journalister lynhurtigt været på telefonen, fanget Jakob Ellemann Jensen og sagt, hvad, der har du en reaktion, kan vi få en kommentar? Ja. Og han vil jo gerne virke, som om han har en fast hånd på roret og en sikker kurs. Så han sagde, og jeg citerer, jeg er stadig det store dyr på savannen. Det var hans reaktion til BT, ikke?
Ja.
Det virker mærkeligt, synes jeg bare, ikke? Fordi jeg har ikke været på mange savanner. Jeg har været i en enkelt nationalpark i Sydafrika, så heldig har jeg været. Og jeg vil sige, det største dyr, det er elefanten.
Ja, det må være elefanten.
Ja, elefanten. Du kan ikke være det største dyr, hvis der er to dyr, der er større.
Jamen, så er han mere sådan en elefant i en porcelænsbutik, ikke?
Ja, en lille Mads Langer elefant.
Ja.
Jeg vil jo sige, det kan da godt være, at i Blå Blok, hvis det er savannen, der er venstre stadigvæk contenders, og lad os lige kigge på næste meningsmåling. Men prøv at høre indtil videre, Jakob Ellemann. Du er en gnu. I bedste fald en gnu. Altså,
bliver du med, Jakob Ellemann?
Også fordi, du ved, jeg bliver bange, når jeg møder en elefant. Men altså, en gnu har man lyst til at gå hen og klappe, ikke? Altså, den står og drikker lidt. Den har ikke så travlt med at komme videre i teksten. Og hvis vi allerede har etableret, at Jakob Ellemann måske nok er et stort dyr på savannen, men lad os bare lige runde det ned til en gnu.
Ja.
Hvilke dyr er de andre partiledere af Folketinget så? Hva?
Det er meget med dyr og dig i dag, Lasse.
Ja, jeg er tosset med dyr. Jeg er vild med dem.
Ja. Men det er et godt spørgsmål. Altså, hvis vi nu siger, at analogien er, at det store dyr er den, der har bedste meningsmålinger, så er det vel Pape, der er en elefant?
Ja, ja. Og det er jeg ikke sikker på, at han vil være tosset med at blive kaldt.
Nej, det er. Især ikke nu, hvor han har tabt sig så meget.
Jamen, det er lige præcis det. Eller måske er han i virkeligheden løven, der ligger på luren og knugen er nede ved vandhullet.
Ja, det er rigtigt.
Jeg synes, der har været en lille smule, smule vislen i krattet her og der. En lille smule, det kunne da godt være, at det er Pape, der er statsministerkandidaten over i Blå Blok. Ikke?
Man kunne
han vil gerne være dyrenes konge, ja. Mm.
Man kunne godt fristes til at tro, at Socialdemokratiet skulle være det dyr på savannen, der hersker allermest. Jeg synes mere, det er en myg.
Hvorfor en myg?
Der er rigtig mange af dem. De er over det hele. Og så kan man ikke nævne dem, uden at komme i tanke på en smitsom sygdom.
Det er jo rigtigt nok.
Oh.
Vil det gøre Pernille Vermund til en kuglefisk, har jeg tænkt. Vil du en kuglefisk? Ja, det ved jeg godt, det er ikke til vandedyr. Fuck ja. Jeg tænker, Pernille Vermund vil... Ja, hun vil være en kuglefisk, ikke? Fordi hun sørger altid for at fylde mest muligt, især på billeder, ikke? Og man skal ikke prikke særlig meget til en kuglefisk, før den er klar til kamp.
Så blæser hun sig op.
Det er det.
Okay. Men okay, Lasse, du har åbenlyst tænkt over det her. Hvad med, hvis vi nu går over i den anden blok igen? Pernille Skipper, er hun også et dyr?
Vil hun være en koalabjørn, tænker jeg. Hun er, jamen, koalabjørnen... koalabjørnen er meget, den er meget pæn også, ikke? Man kigger på den og tænker, åh, nu er det pæn koalabjørn, det der. Men altså, så kender man ikke koalabjørnen, for det er en fucking bjørn. Det skal man bare lige huske på, ikke? Det kan godt være, at du synes, at koalabjørnen er nuttet, men koalabjørnen synes ikke, du er nuttet overhovedet. Koalabjørnen er klar til at slås, hvis du går hen til den. Den er klør, den river dig. Du skal slet ikke prøve på noget.
Og så spiser den kun planter.
Ja. Okay.
Sikander Siddig.
Nå ja, gud, han er der også stadigvæk.
Ja, det er han da, men han er jo partileder for Fri Grønne, ikke? Bjerggorilla.
Ja.
Det er lidt... Er det... Nej, ja, må man...
Jamen, det er fordi bjerggorillaen, ikke? Den skal stort set ikke gøre noget for at få folk til at komme og kigge på den. Det gør de nærmest helt af sig selv. Og der er rigtig mange, der mener, at den ikke er her længere om 2-3 år.
Udrydningstruet,
ja. Ja, ja, den er...
Ja, den er ikke helt dårlig, den der.
Det virker ikke, som om den er ved at stige i antal i hvert fald. Nej. Det er bare det, jeg siger.
Tror, den er ikke ganske, i gang med at formere sig.
Ganske få af dem, og en lille bit risiko for, at der snart ikke er nogen tilbage overhovedet.
Kender I det der med, at man lige bliver spurgt, hvor gammel er din farmor, farfar, morfar egentlig? Og så kan man sgu egentlig ikke lige huske det.
Ja. Jeg kender i hvert fald det, men man skal lige tænke efter en ekstra gang. Mm.
Altså, jeg holdt op med at tælle med min farmor, da hun fyldte 90. Så det er hun over 90.
Ja.
Ja. Ja,
det er også legitimt at sige. Ja. Men det gør de altså også i Nyborg på Fyn. Der skulle de i år have fejret 750 års jubilæum. Det er nu blevet aflyst.
Man har simpelthen ikke lige været opmærksom på, hvor gammel byen egentlig er, inden man tog chancen og inviterede alle på besøg.
Vent lige lidt. Altså, man må da holde nogle jubilæer før, hvis
ja,
man mener.
Det har man også.
Okay.
Det er nogle historikere, som er de store kæmpe partykillers her, hvilket der jo ikke er noget nyt i. Altså, der findes ikke noget, der kan dræbe en fest, som ham vennen, der insisterer på at fortælle dig om, hvorfor Cuba-krisen egentlig startede.
Ja. Eller krydder en god historie med fakta.
Ja, nemlig. De her historikere, de har sagt til folk i Nyborg, hey, altså I kan godt fejre fødselsdag i år, men det er sgu ikke noget jubilæum, I kommer til at kunne fejre.
Okay, det vil også være nogle røvhistorikere, hvis de sagde, i år har I ikke fødselsdag.
Ja.
I år bliver Nyborg ikke et år ældre.
Lige præcis. Ja.
Men har Nyborg lavet en tandemøge, hvor det viser sig, at byen faktisk er yngre, end man troede, den var, eller hvad?
Nej, den er ikke yngre, og præcis hvor gammel byen er, det er ret uvis. Men en ting er sikkert, den er ældre end de 750 år, som man hidtil har troet, den var. Museumsinspektør Mette Ladegaard Tøgersen fra Østfyns Museum, hun slår fast byen. Den er mindst 828 år gammel.
Mm-hmm.
De første skriftlige kilder, vi har, der nævner Nyborg, de er fra 1193, siger hun.
Hvordan kan det være nyt, hvis det er de første skriftlige kilder, de eksisterede siden 1193? Det kan da ikke være en nyhed, at Nyborg så er hvad? Over 800 år gammel, kan jeg da regne ud?
Nej, jamen, den er over i hvert fald 828 år gammel, siger man.
Mindst, ja.
Og ja. Det er jo lidt, det er en ærgerlig sag, fordi i 71, der havde man jo så 700 års fødselsdag i Nyborg, troede man. Og det blev altså fejret med pompt og pragt og kongeligt besøg, fordi man sagde, hey, 700 års fødselsdag i Nyborg, kom på besøg, man kom, dronning, kom.
Prøv at høre, det vil sige 700 års jubilæum i 1971, og 50 år senere, der er byen blevet 128 år ældre. Ja. Det tror jeg sådan, vi alle sammen har det med corona, faktisk.
Ja, det tror jeg faktisk.
Jeg ved ikke helt, fordi altså, der er et slot i Nyborg, og det er mere end 800 år gammel, så jeg forstår ikke helt, hvordan i alverden man egentlig kan tro, at det kun er 750 år, der er foregået i Jylland. Og det er en beklagelig fejl, har man nødt at sige, fra Nyborgs side af det her. Det er vi sgu kede af. Og ja. I stedet for at fejre jubilæet, så man fejrer 750-året for byloven. Eller det, man så kalder stadsloven, som man med sikkerhed ved blev indført i 1271.
Nå, det er der, man tæller fra.
Det er åbenbart der, man har valgt at tælle fra i Nyborg.
Ja.
Men er vi ikke enige om, at når du laver et sæt regler for, hvordan folk de skal opføre sig, du skal ikke pisse i porten. Lad være med at sove derovre, Jens Jensens dotter, eller hvad fanden folk hed dengang, ikke? Eller lige ved med det, Carl
Smed. Sine.
Ja, lige præcis, ikke? Opfør dig ordentligt. Man laver først i reglerne, når byen har været kørende et stykke tid, og man tænker, nu kører det faktisk for dårligt.
Det skulle altså, man mene ikke. Det skulle man tro.
Anne, du må godt lige finde lommeregneren frem og regne efter, om jeg har ret her. Der var altså 700 års jubilæum i 1971, men det betyder, at det rigtige 750 års jubilæum, det har været i 1943. Så kan jeg godt forstå, at man hellere vil holde det i år.
Ja, 43, det er et lorteår at holde
jubilæum. Det har været partytime ja, over det, ligesom det at sige. Ja. Jamen, der skal vi have verdens længste kringle ned gennem gågaden.
Ja.
Men jeg er bare overrasket over, at den kommer fra Nyborg på Fyn og ikke i Aarhus. Jeg føler, det er en rigtig Aarhus-historie, det her. Men det er altså Nyborg, der har regnet fuldstændig forkert.
Nyborg lyver så yngre, end den er.
Ja, det gør den.
Aldrig nogensinde spørger en fynsk by til dens alder.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Jamen, jeg er klar. Det er lige før, jeg har trukket bukserne ned af manklerne, og så må I bare finde spanskrøret frem. Fordi altså, jeg har så røde stribede baller efter den her citatquiz hver uge.
Helt klar til at ydmyge dig, apropos danser med drenge.
Ja,
men det er rigtigt. Vi skal i gang med den ugentlige nyhedsquiz, citatquizzen, som jo lige samler op på de nyhedshistorier, der har været i løbet af ugen, hvis man nu skulle have glemt, hvad søren vi har talt om.
Mm.
Og det er jo nu, I skal præsentere jeres bosserlyde, altså hvilke lyde I gerne vil bruge, når I vil bosse jer ind på et citat, som I tror, I ved, hvem der har sagt eller skrevet.
Ja, jeg har min klar. Min bosserlyde, det bliver den her.
Det er lang tid siden, jeg har været så glad, som jeg er i dag.
Ja, tak.
Jamen, jeg har oprigtig begejstring med min bosserlyd. Ja, Marianne for livet er fedt. Jeg er så glad for toast. Det er, den glæde ved en banal pariser toast. Jeg vil ønske, at kunne møde hele livet.
Du har ristet det. Ja, med
skinkost. Jamen, det er så dejligt. Og det bliver den her citatquiz også. Og det er jo quizzen, hvor jeg lige kommer med et citat fra ugens nyhedshistorie. Så er det op til jer at finde ud af, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og hvilken nyhedshistorie citatet knytter sig til.
Ja.
Og lad os bare kaste os ud i det. Første citat lyder sådan her. Kære medborgere, vi skal gribe det anderledes an.
Mås!
Men det her, det er et skud fra hoften. Det lyder super meget som noget, Lars Løkke ville sige i præsentationen af sit nye politiske netværk.
Det er det ikke.
Nå?
Det er lang tid siden, jeg har været så glad, som jeg er i dag.
Er det noget, Joe Biden har sagt i indsættelsen?
Til ja, det er det så. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Det er Joe Bidens indsættelsestale, jeg lige har taget en lille sætning fra. Kære medborgere, vi skal gribe det anderledes an. Sagde han altså blandt utrolig meget andet, for det var en lang tale. Godt, ja, jamen, den
men
står
2-0. Hvordan bliver det simultan oversat, vil jeg gerne vide.
Kære medborgere.
vi skal ikke gøre det... Du gør noget andet.
Gør noget andet, end hvad der er blevet gjort før. Ja.
Vi tager det næste citat. Det ser måske hyggeligere ud, der hvor vi er, så jeg kan da godt se, at der kan være noget frustration og misundelse.
Mås!
Ja, det er en af influencerne, der har været i Dubai.
Åh, oh, ja,
og så tænker jeg, at det nok er Mikkel Kessler. Han var meget glad for at snakke om, I er sikkert misundelige på mig. Nej, det er det ikke, tænker du. Tænker du mere, det er...
Jeg tror...
Er det dit endelige bud, Lasse?
Okay, jeg ser, jeg venter på, hvad dommeren siger.
Nå, men så er det Niklas Bentner. Screw it, man.
Niklas Bentner, og historien er turen til Dubai for en masse dansk influencer.
Det vil jeg tro.
Der er et point. Historien er korrekt, men det er ikke...
Nej, må jeg komme med et bud på, hvem det er?
Ja, det må du gerne.
Jeg tror, det er Lea Witt-Kessler.
No. Det er også fuldstændig korrekt. Det er nemlig Mikkel Kesslers hustru. Nej, for det var Lasse, der bostede sig.
Okay.
Så 2-1 til Lasse på nuværende tidspunkt.
Der er jo ikke nogen grund til at ydmyge mig, Oliver. Du kan jo lige så godt acceptere nogle regler, som gør, at det bliver en mindre ydmygelse, ikke?
Næste citat. Det er ærligt talt en postgang for tidligt at tale om, hvem der skal være oppositionsleder.
Mm-hmm. Det er en postgang for tidligt.
Ja.
Det er i forbindelse med meningsmålingerne, der var så forfærdelige for Venstre især. Det er en postgang for tidligt at tale om, hvem der skal være oppositionsleder. Det må være Søren Pape, der igen har sådan en, jeg vil ikke være kalif i stedet for kalifen endnu. Vi skal lige se nogle flere målinger.
Godt bud.
Der er et point mere, Lasse, fordi det er fuldstændig korrekt. Det knytter sig til meningsmålingerne, men det er ikke Søren Pape, der har sagt det.
Ja.
Det er det nemlig. Yes. 2-2 står den nu.
Nå.
Denne uge indsætter vi en ny administration, og vi beder for, at den får succes.
Det er lang tid siden, jeg har været så glad, som jeg er i dag.
Ja, Oliver?
Jeg tror, jeg ved, hvem det er.
Ja, jeg tror, altså, jeg tænker, det er igen Joe Bidens indsættelse.
Ja, men det er Donald Trump, der sagde det. Han holdt jo sin egen tale.
Mm.
Jamen, ja, det får jeg ikke point for, men jeg tror, det er Donald Trump og hans konkurrerende ting. Lad os håbe, at det bliver fedt.
Ja.
Ja.
Du har fuldstændig ret, Lasse. Ja, det er Donald Trump i sin afskedstale, hvor han jo ikke ville nævne Biden med et eneste ord, men han håbede, at den nye administration fik succes. Så det var trods alt en lille skulderklap på vejen der.
På det her tidspunkt, der plejer den at stå 6-2 eller 8-0 eller sådan noget.
Og der står 2-2 på nuværende tidspunkt,
what?
Det må jeg sige.
Ja,
meget overraskende. Og vi skal i gang med det sidste citat her, så jeg håber, I er klar.
Mm-hmm.
En af de ting, jeg har indført, er pølsevogn ved hjemkomst fra missionen.
Det er langt siden, jeg har været så glad, som jeg er i dag.
Det var tæt. Oliver, du var lidt før.
Det er Trine Bramsen.
Ja.
Forsvarsminister.
Yes.
Hvad er historien?
Det er hun, fordi der var 100 års jubilæum for de danske pølsevogne. Og det lavede hun simpelthen et opslag om på de sociale medier. Og var meget glad for, at hun havde fået indført, at der var en pølsevogn, når de danske tropper kom hjem til Danmark igen.
Jamen, hvor er det flot. Det er fuldstændig korrekt, Oliver Routledge.
Det er en lille trøst, at jeg faktisk også vidste det. Men du har vundet 4-2 jo.
4-2 til Oliver den her uge. Det er sgu godt gået. Og alligevel lidt skuffende, at I ikke kunne flere citaterne. Men okay, I må lige komme op til næste uge.
Jamen, det gør vi. Næste uge, der følger vi bedre med. Bare roligt.
Ja.
Men altså, jeg gider også godt være med, hvis det er på den her måde. Altså,
ja, du er med i kampen.
Det er ikke en komplet ydmygelse. Det er en nyhed, jeg ikke er sikker på. Jeg har lyst til at høre i detaljer.
Jo.
Jeg er ikke 100% sikker. Der er fossiler.
Det er dinosaurer.
Men der er også numser.
Ja.
Okay.
Det er godt, I lige kommer i stemning.
Det er den bedste popsang om dinosaurer.
Ja.
Ja.
Vi har en dansk Ross Geller, og jeg tør allerede nu sige, at han har opnået meget mere end Ross Geller nogensinde kom til. Han hedder Jacob Winter. Han er simpelthen paleontolog og seniorforsker ved University of Bristol i England. Og jeg kan sige jer en ting.
Mm-hmm.
Jacob har brugt en del tid på det seneste på en meget, meget vigtig opgave.
Ja, og hvad er det, du siger, han har lavet helt præcist?
Han har set på fossiler fra en dinosaurs røv. Og resultaterne, de er netop blevet publiceret i tidsskriftet Current Biology, og de giver et indblik i, hvordan dinosauren, den der hedder Pisitacosaurus, som levede, det ved vi alle sammen, under kridttiden for mellem 145 millioner til 65 millioner år siden, brugte sit numsehulshul.
Er det ikke lidt ironisk, at man offentliggør forskning i dinosaurer, der levede for 100 millioner år siden i et tidsskrift, der hedder
Current
Biology? Synes jeg, det er.
Men prøv at høre, Jakob Winther, han har været utroligt begejstret for at lave det her projekt. Og han udtaler også, hvorfor netop røven er så vigtig. Det er her, dinosaurerne lægger æg, tisser, føder og har sex. Kloakken kan alting. Det er simpelthen, og den her betegnelse elsker jeg, det er simpelthen en svejserkniv af en bagåbning, for siger Jakob Winther.
Jamen, når han siger, kloakken kan alting, så er det også fordi, det er jo ligesom næbdyret, ikke? Altså, næbdyret er jo også et kloakdyr, ikke?
Jo.
Den bor også alle, og grunden til, at det hedder kloakdyr, er jo ikke, at næbdyret bor i kloakker. Mm. Det er, at den bruger det samme hul til det hele.
Ja, og det gør dinosaurerne også.
Altså, meget begejstret for dinosaurers numsehul. Ja.
Og det her fossil, der er blevet tjekket op på, det er faktisk i så god stand, at bløde dele med muskler, organer og huden er forstenet. Og nu skal vi lige zoome lidt ind på numsehullets sammensætning, så det håber jeg, I er frisk på. Fordi det er ganske unikt, ifølge Jakob Winther. Og det tætteste, man kommer på en sammenligning, det vil være en krokodilles numsehul.
Det giver da meget god mening. Krokodiller, de ser også lidt dinosaurer-aktiv ud.
Mm-hmm. Mm. Og den her bagdel, den har en udforskning, som på nogle måder minder om en krokodilles med et par læber på hver sin side af numsen.
Ja, det siger du, men er det ikke bare meget, meget slanke baller?
Det kan man måske godt sige. Nu er jeg ikke paleontolog, så jeg ved ikke, om man vil gå så langt til at definere det som det.
Anne, vil du ikke sige, at krokodiller ser meget veltrænet ud, alt i alt? De er meget muskel,
jo.
Ikke?
Jo, stenhårde ser det ud, ja.
Og derudover så har man fundet en ekstra ting, og det her, det er fascinerende. Man har fundet ud af, at dinosaurens bagdel var dækket af en mørk skygge pigment, som var mørkere end resten af kroppen. Spørg mig, hvorfor?
Hvorfor, Oliver?
Sikke en entusiasme. Hvorfor var der en mørk pigment på dinosaurens numse? Bagdel.
Det er for at gøre den mere synlig, så man kan flytte lidt med de andre dyr.
Sådan en helt bavian-style, eller hvad?
Lige sige... Gør lidt reklame for sig selv. Prøv at se, hvad jeg har herovre.
Det er skægt, for vi gør jo lidt det modsatte, vi mennesker, ikke? Altså, mennesker tager sol på hele kroppen, undtagen numsen.
Ja,
så der har man mere sådan et hvidt bælte hen over ballerne, ikke?
Prøv at høre, der er simpelthen alt for mange fantastiske opdagelser i det her studie. Og jeg vil bare lige på det kraftigste anbefale, at man hopper ind forbi videnskab.dk og læser hele artiklen. Det er en rutsjebanetur af information af grin og grin, man kan få derinde. Altså, hold nu op, Jakob Winther. Jeg skal ind og følge med i det arbejde, han laver fremadrettet.
Hvordan forklarer man ved et middagsselskab, hvad man laver til daglig? Lægger man ud med dinosaurvinklen, eller lægger man ud med numsehulsvinklen?
Jamen, jeg ved ikke, men det er så... Jeg vil være fascineret uanset hvad. Jeg vil ønske, at jeg kunne komme til at sidde til et middagsselskab med Jakob Winther. For jeg har flere spørgsmål til den her dinosaurers røv, som jeg gerne vil have besvaret.
Nå, lad os kravle ud af hullet igen. Hvad siger I til det?
Ah. Ja.
Og ellers kan vi gøre, som Mads Langer foreslår lige her. Ikke?
Var det ikke fascinerende?
Åh, det var det.
Og jeg har... svejserkniv er en bagåbning.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad det er. Det er den nye succes her hos Morgen på Radio 100, og det er kun om fredagen, man får lov til at høre endnu en historie, som vil få jer til at føle jer som følelsesjojor. Jeg har en historie til jer, der vil gå tur med jeres hund, der vil sende jer jorden rundt, der vil få jer til at spinde af følelsesmæssig rundtossethed.
Det er meget low.
Strap in, kravl ind i tørretumbleren, nu bliver I tumblet. Okay?
Det forstår jeg ikke.
Okay, ja.
Jamen altså, det her det bliver så voldsomt. I slet ikke forstår det overhovedet. Den 9. januar i år skulle have været en helt almindelig arbejdsdag for 22 guldminearbejdere i Kinas Shandong-provins i det, der hedder Hushan. En helt normal dag på arbejde, hvor man prøver at finde noget guld rundt omkring. Men! Plot twist! En kæmpe eksplosion blokerede udgangen. Og det fører til en situation, hvor de 22 minearbejdere... De kan ikke bare forlade minen efter arbejdsdagen, fordi, og jeg ved ikke, om I hørte efter, udgangen til minen var blokeret. Nu er de er fanget derinde, ikke? Og så tænker man, ja, det kan da ikke være et problem. Hvad? Så borer man sig lige ind, og så siger man, det må I undskylde, I får 2 timers overtidsbetaling. Det tog lige et øjeblik lige at få jer ud igen, ikke? Men ved I hvad? plot twist, det kan man ikke. Det kan man ikke bare lige, fordi der ligger 70 ton massiv granit i vejen, og der er understøttelsesproblemer og alting. Hvad nu hvis resten af minegangen styrter sammen og så videre? Der kommer til at gå 15 dage endnu fra i dag, til man kan komme ind til dem. Der er altså, hvis I har hørt efter, allerede gået 2 uger. De har siddet dernede i 2 uger indtil videre, ikke?
Wow.
Er I bekymret nu? Nu er I bekymret på deres vegne, ikke? Fordi vi husker alle sammen minulykken i Chile tilbage i 2010, ikke?
Mine tanker bliver straks draget hen mod den der grotte i Thailand sidste år.
Ja, sådan en historie var der også. Det var også skræmmende, hvor dykkere prøvede at få en skoleklasse ud, ikke? Og de kunne ikke komme ud, fordi vejen ud, den var oversvømmet på det her tidspunkt, ikke? Mm. Nå, så tænker jeg ved jer selv, det her, det er en tragedie allerede. De er sikkert ved at sulte ihjel, ikke? Eller også er der nogen, der har akut brug for medicin, de ikke kan komme i nærheden af. Det er en forfærdelig historie, men ved I hvad? Plot twist! Man har fået medicin og mad ned til minearbejderne. Eller... Plot twist! Det er kun 11 af dem, der har fået mad og medicin. De andre 11 kan man ikke komme ned til. Det er lidt et problem, ikke? Så der er kommet mad og medicin ned til halvdelen af minearbejderne, der er fanget i Hushan-minen. Men! Nu bliver det vildt! Plot twist! Efter de har fået mad ned til de 11 af minearbejderne, så er der en af de 11 minearbejdere, der har fået mad og medicin, som er død! Det er pissefarligt dernede, mand. Det er pissefarligt dernede lige nu, ikke? Og hey, ved I hvad? Det er kun dem, der er tættest på udgangen, fordi ved I hvad, hvis I tror, de alle sammen er det samme sted, så... Plot twist! En af minearbejderne er fanget 100 meter længere ind i minen, og der stiger vandet lige for øjeblikket.
Ja, det er frygtelig,
det er en frygtelig historie. Jeg ved godt, det er en frygtelig historie, det her, ikke?
Også en frygtelig brug af plot twist.
What? Hvad snakker du? Brug af plot twist? Det er historien, der har plot twist. Det er da ikke mig, der bestemmer, Anne.
Nej, det siger du.
Og nu siger jeg... Kan I huske den der mineulykke i Chile, hvor 33 minearbejdere, de var indspærret i 69 dage.
God, verdensrekord, ikke? Jo, kan I godt.
Den kan I faktisk godt huske i Atacama-ørkenen.
Ja.
Ej, det var en stor begivenhed dengang. Og grunden til, at det her det er en nyhedshistorie, tænker I, det er, sådan nogle mineulykker, de er garanteret rigtig sjældne. Men ved I hvad? Ikke i Kina! Plot twist! I Kina! Der pisser man på sikkerheden for minearbejdere. Og det er trængte mennesker, som er nødt til at påtage sig arbejde alligevel. Hvis I tror, at der er sikkerhed i minedriften i Kina, skal I vide. Over 20 minearbejdere var ude for en tilsvarende ulykke i december. Ved I, hvordan de har det i dag?
Hvis du siger, de er døde nu.
Hvis, hvad?
Hvis du siger, de er døde nu, så nedlægger vi det her.
Død.
Ej, Lasse. Hvor frygteligt.
Var det en dårlig historie? Jeg troede, folk kunne lide true crime.
Ja.
Men det er jo i Kina, skal I huske på. Hvis det her det var noget, der var sket i Skåne, så havde vi jo set anderledes på det, ikke?
Ja.
Undskyld, hvad er det for en telefon, du har lige der, var Oliver?
Det er en iPhone.
Ja. Hvor er den lavet henne? På Foxconn-fabrikkerne, ikke? Hvor de har været nødt til at spænde net ud, fordi fabriksarbejderne, de, ellers så kaster de sig ud fra taget. Ja? Det er din iPhone, det der. Og ved du hvad? Plot twist, der er også brug for ting, man hiver op af miner for at lave en iPhone. Det var du ikke klar over, hva'?
Vi skal holde et møde omkring det her indslag.
Nej, vi skal ikke. Det er det bedste nye indslag. Alle beder om, at vi har mere af det.
Brugen af plot twist-knappen skal vi måske lige have modereret.
Ja, også lige valget af historie med dødsfald, måske.
Var den for voldsom, den her historie?
Ikke så fredags.
Det var bare sidste uge, der havde du også et plot twist med, at hvad Lars Larsen mente om det her, men han var død, så han mente ikke noget. Og nu har du et plot twist om, at der er 12 minearbejdere i Kina, der er døde.
Jamen, hvis I synes, at det her det er for morbidt, og jeg tager for let på en rigtig alvorlig historie, så skal bare vide én ting. Plot twist! På næste fredag, der har jeg en historie for ingen dør.
Ja, nu, lad os se.
Skal lige finde den først, ikke? Så Yes, der er jo mange mennesker, der kommer hen til mig i Rema 1000 og siger, kunne det bare være hver morgen 3 timer med plot twist? Og ikke noget musik, bare plot twist. Men ved I hvad?
Lasse!
Plot twist!
Morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.